Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro još jednom posle špice jutarnjeg programa i ovako uživo od ekipe koja će na talasima prvog programa Radio Beograda i danas i ove srede 28. oktobra realizovati još jedno izdanje jutarnjeg programa Uhvati dan. Ove srede radimo u sastavu muzička urednica Katarina Epštajn, ton majstor je Saša Hajdin, producentkinja Bojana Tufegđić i pred mikrofonom Radio Beograda Elizabeta Arsenović. Još jedno prelepo, nežno, roza, slobodno možemo tako da kažemo, svitanje. U Beogradu sunce izašlo pre 20 minuta, tačno u 6 časova i 11 minuta, zaći će već u 16 časova i 32 minuta, tako da danas obdanica traje 10 sati i 21 minut. Ali s obzirom na to da smo se tamo negde oko 12. oktobra, rekla bih, žalili neki među nama posebno da nas je ove godine izdalo Miholjsko leto, sada moramo ovako javno Miholjskom letu da se izvinimo, nije. I ovog oktobra nas je počastilo lepim i toplim danima, a jedan takav je i danas pred nama. S obzirom da se kiša i neki manji pad temperature najavljuje, onako primetniji pad temperature, ajde tako da kažem, najavljuje tek za petak, moglo bi se možda i reći da je Miholjsko leto, da će Miholjsko leto trajati praktično do posljednjeg dana oktobra. A onda u novembru, pa sad kako prođemo, već je novembar i onako prava uvertira za zimu počinje. No, o vremenu, vremenskim prilikama, temperaturama i svemu onome što su najvažnije informacije svakog jutarnjeg programa, pa i našeg na talasima Radio Beograda 1, ćemo uskoro, odmah pošto se zajedno sa jugrupom otisnemo, pa kuda drugde nego iz Dunav, i pošto čujemo mornara.
Drugovi su odmah rekli, nije za tebe. Briši je iz glave, idi negde napise. Opijeno srce gluvo je za savete. Drugi su te znali mnogo bolje od mene. Nije za tebe, izbije iz glave. mlade, idi negde napise. Opijeno srce gluvo je za savete. Ipak su te znali mnogo bolje od mene.
Minut je do 7 časova. Evo, temperatura prema merenjima za 6 Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Najviša temperatura trenutno je u Negotinu i u Velikom Gradištu 12 stepeni. Beograd ne zaostaje mnogo, samo stepen niža temperatura u glavnom gradu, dakle u Beogradu 11 stepeni. U Novom Sadu je 7, u Kragujevcu 5, u Nišu 6 stepeni. Najniža temperatura je, slobodno možemo da kažemo, tradicionalno u Sjenici, dakle u tom smislu Sjenica nije izneverila ni ovoga jutra. U Sjenici temperatura na nuli. I ponovo i ovoga jutra mnogo su umaglice, magle, verujem da će nešto kasnije u izveštaju iz Automoto Saveza Srbije ponovo biti na to skrenuta pažnja svima onima koji voze. A što se ostatka zemlje tiče, uglavnom, tamo gde nema magli sumoglice, a zaista ima na jako mnogo mesta, uglavnom vedro, nešto više oblaka ima na području Valjeva, u kom je 8 stepeni trenutno, i Loznice, u kojoj je 9 stepeni. A rekoh ja na početku jutarnjeg programa da je još jedan lep oktobarski miholjsko-letni dan pred nama i sada očekujem da to i potvrdi dežurni meteorolog Mirjana Gula.
Ujutru u Srbiji mestimično maglo, naročito po kotlinama, nizijama i duž rečnih tokova. U toku dana u većem delu umereno, a u Timočkoj krajini i pretežno oblačno, uz mogućnost lokalne pojave rosulje. Na jugu Srbije pretežno sunčano. Duvaće slab vetar promenljivog pravca. Najviša temperatura danas u intervalu od 16 do 20 stepeni. Na području Beograda, posle pretežno vedrog jutra, u pojedinim delovima grada sa maglom, u toku dana umereno oblačno sa sunčanim intervalima uz slab vetar promenljivog pravca. Najviša temperatura u Beogradu danas oko 18 stepeni.
Lepo, zaista lepo vreme pred nama, ako ništa drugo, eto, makar to. Biometeorološka prognoza za ovu sredu, 28. oktobar, kaže da se osobama sa kardiovaskularnim oboljenjima savetuje izvesna opreznost usled očekivane biometeorološke situacije. Od meteoropatskih reakcija najizraženiji mogu biti problemi sa snom i razdražljivost. U saobraćaju je naravno kao i uvek preporučena dodatna pažnja, a sad ćemo da čujemo i šta se u vezi sa saobraćajem, drumskim da kako, poručuje iz Automoto Saveza Srbije Mina Savić.
Prohodnost puteva je dobra, a ovi poslednji dani u oktobru donose lepo, sunčano i toplo vreme za ovo doba godine, što vozačima olakšava vožnju. S obzirom na povoljne vremenske prilike, ako se izuzme jutarnja magla, učesnicima u saobraćaju ostaje da poštuju propise, ne ugrožavajući svoju i tuđu bezbednost i da budu posebno oprezni na deonicama gde se izvode radovi. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, u toku su radovi na deonici Petlja Kovilj, Petlja Novi Sad Jug, gde se u vremenu od 7 do 18 časova izvode radovi na mašinskom krpljenju kolovoza, pri čemu je za vreme radova zatvorena vozna saobraćajna traka, a saobraćaj je preusmeren u preticajnu traku u smeru Beograd-Novi Sad. Radovi na krpljenju udarnih rupa izvode se na deonici Čoka-Ostojićevo, a vozila se neizmenično propuštaju semaforsku regulaciju. Danas počinju radovi na redovnom održavanju na deonici Gornji Milanovac-Preljina. U vremenu od 7 do 17 časova vozila će se naizmenično propuštati. Radova ima i na deonici Preljina-Konjevići, gde se radi na popravci mosta preko reke Čemernice. Naizmenično propuštanje vozila i usporena vožnja očekuje vozači na sledećim deonicama. Markovac-Belosavci, Mladenovac-Elters Banje, kao i na deonici Markovac-Aranđelovac. Radovi na inteligentnim saobraćajnim sistemima izvode se danas na petlji Paraćin uz zauzeće jedne saobraćajne trake, a isti radovi predviđeni su sutra na petlji Ćuprija. Između petlji Merošina i Doljevac na autoputu Niš-Leskovac počeli su radovi na rekonstrukciji kolovozali i uklanjanju čelne naplatne stanice Doljevac, zbog kojih će se saobraćaj do 10. novembra odvijati dvosmerno pravcem koji od Niša vodi ka Leskovcu. Prema podacima Uprave granične policije, na našim graničnim prelazima za putnička vozila nema zadržavanja, dok su za teretna motorna vozila na izlazu iz zemlje zadržavanja ka Hrvatskoj i Mađarskoj u intervalima od 60 do 120 minuta.
I još jedna informacija u ovom bloku, ovo nije najava koja se odnosi na današnji pa ni na sutrašnji dan, ali lično mislimo da je vrlo dobro da vam već sada napomenemo. Naime, zbog radova na izgradnji vodovodne i kanalizacione infrastrukture za COVID bolnicu, deo Batiničkog druma od vojnog kompleksa Zemun ekonomija do Ciglane biće zatvoren za saobraćaj tokom novembra. Za vezu između Zemuna i Batajnice vozila će od 30. oktobra, dakle od preko sutra, pa sve do 30. novembra, morati da koriste obilazak preko saobraćajnice autoput za Novi Sad, a vozači tokom izvođenja radova treba da prate postavljenu saobraćajnu signalizaciju. To je juče nagovešteno iz gradske uprave. U istom saopštenju dodaje se da je zatvaranje Batiničkog druma neophodno kako bi se izveli radovi na izgradnji distributivne vodovodne mreže dužine 377 metara i sekundarne fekalne kanalizacije dužine 506 metara. Ali sasvim sigurno da ovaj i inače opterećeni deo puta, odnosno saobraćajnica u glavnom gradu, će dodatno biti opterećen tokom novembra zbog radova koji počinju, kao što ste čuli, preko sutra. 6:44.
Sugar coated. Stvari na bolje. Uvek zvuči dobro. Zato poseti najbližu MTS poslovnicu ili website i otkrij sjajne telefone i još bolje postpaid tarife iz naše ponude. MTS. Tvoj svet.
Specijalno izdanje u duhu tradicionalne narodne muzike. Sa 23 pesme izvedene na Saboru narodne muzike Srbije 2019. godine. U izdanju PGP RTS-a. Novi CD grupe Legende. Legende 2020. Čuvari tradicije, a uvek novi. 33 godine uspeha, priznanja i proverenog kvaliteta. Legende i dalje sa vama. Da smo samo da smo, ali nismo. Novo izdanje PGP RTS-a.
Kompilacija najlepših pesama Vesne Zmijanac. Kad zamirišu jorgovani i drugi veliki hitovi. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Deset minuta je do sedam časova, kao i obično, poslednjih desetak minuta na kraju prvog polusata jutarnjeg programa, prvog programa Radio Beograda, izdvajamo za pregled pisanja medija ovoga jutra. O svim najvažnijim događajima iz zemlje i sveta i praktično iz svih oblasti javnog života uglavnom možete da pronađete na internet stranici rts.rs, dakle internet stranici naše kuće. Iz časa u čas nastavljamo da pratimo situaciju u vezi sa borbom protiv virusa korona i na internet stranici rts.rs. To je udarna vest, kao što je udarna vest praktično ovoga jutra u svim medijima, s obzirom na nagli i veliki skok broja novozaraženih u našoj zemlji prema preseku do 15 časova juče. Kao što znate, to je sada 1053 više nego ikada do sada od početka marta i početka borbe sa virusom korona. Zato rts.rs piše, epidemijska situacija se ubrzano pogoršava, najviše zaraženih u Beogradu. Također na internet stranici naše kuće i o tome kako trenutno izgleda COVID-19 u analizi italijanskih lekara. Naime, Viši institut za zdravlje u Italiji iznao je novu analizu zaraze i oboljevanja od COVID-19 slučajevi su, kažu, manje teški i manje preminulih nego na početku epidemije. Još jedan zanimljiv tekst na našoj internet stranici. Medvedi još ne spavaju, strah u Ariljskom selu Visokoj od gladnih posetilaca. Jedan od najvećih proizvođača krompira u Ariljskoj opštini je Milan Gojković iz Visoke, sela na najvišoj nadmorskoj visini te opštine. Ne brine za plasman tek izvađenog krompira, ali ga je kao i druge meštane zabrinuo dolazak medveda, koji je za protekla dva meseca odneo 12 ovaca iz više stada u ataru njihovog sela, a kao što ste čuli, izgleda da je još daleko od toga da padne u zimski san. Još jedna od vesti koja je među važnijima i više udarnim, i to još od sinoć u svim medijima i našim, ali i svetskim, je vest o tome da je svetski turizam izgubio 730 milijardi dolara. U svetu je zbog pandemije i ograničenja putovanja za 8 meseci bilo 70%, odnosno oko 700 miliona međunarodnih turističkih dolazaka manje nego u isto vreme lane. To znači i gubitak oko 730 milijardi američkih dolara od izvoza od međunarodnog turizma, saopštila je Svetska turistička organizacija. Da, samo potvrđuje da je turizam jedna od najpogođenijih privrednih oblasti zbog pandemije virusa korona. Takođe, kao što rekoh, i ostale najvažnije vesti na rts.rs. Neki od tih tema, poput teme o tome da počinje novi krug igre, nagradne igre Uzmi račun i pobedi 2020, bit će tema i jutarnjeg programa, našeg današnjeg jutarnjeg programa. Čućete više detalja upravo o tome, između ostalog. Takođe, prelazimo sada polako i na poneke od dnevnih novina. Politika na naslovnoj strani najavljuje danas proba državne mature. To će biti takođe jedna od udarnih vesti u našem jutarnjem programu i pitanje jutra će biti posvećeno upravo državnoj, ili kako se to nekada zvalo, velikoj maturi. Reporter jutarnjeg programa će posle pola devet biti u jednoj beogradskoj gimnaziji da vidimo kako protiču poslednje minuti pred početak prve probe državne mature. Sledeća proba će biti maja naredne godine. Dakle, o tome na našim talasima, a takođe evo i u današnjoj politici, koja takođe beleži da se razbuktava epidemija COVID-19 u našoj zemlji, ali takođe politika, poput mnogih drugih medija, takođe beleži to na naslovnoj strani da je otvoren Svetosavski hram. Mozaikne 15.000 kvadratnih metara od juče je dostupan posetiocima, završavaju se radovi na centralnom podu koji kasne zbog epidemiološke situacije. Prenosi politika ono što već dobro znamo, i to od juče popodne, da je ministar spoljnih poslova Rusije u izolaciji zbog toga što je bio u kontaktu sa jednom zaraženom osobom, te da zato je Lavrov morao da odloži posetu našoj zemlji. A takođe u današnjoj politici i o tome da vlada pomaže preduzećima kroz dokapitalizaciju. Taj vid pomoći velikim firmama ima smisla u kriznim vremenima i koristi se i u razvijenim tržišnim privredama. A takođe današnja politika donosi intervju sa Aleksandrom Šapićem, liderom Spasa i predsjednikom opštine Novi Beograd, pod naslovom Status Kosova ne može da se reši bez referenduma. I još jedan zanimljiv tekst u politici danas. Uzbekistan dekretom prelazi sa ćirilice na latinicu u najnovijem pokušaju da maternji jezik ukorene, a ruski potisnu. Predsjednik Uzbekistana je potpisao ukaz kako bi, kako se kaže, naterao vladine službenike da koriste uzbečki umesto ruskog. Blic na naslovnoj strani, crni rekord, prvi put imamo više od 1000 zaraženih, slede nam tri najteže nedelje. Citiraju se reči doktora Kona, u naredne dve nedelje čeka nas dodatni porast broja obolelih, u treći nešto sporiji rast, a onda da probamo da zaravnimo krivu. Takođe Blic najavljuje dve nove moguće mere, PCR testovi na granicama i skraćenje radnog vremena kafića i restorana. U današnjem Blicu o sastavu nove vlade, ali kako se kaže, između redova, pa je zato naslov glasi da je ova nova vlada korak bliže zapadu, a korak dalje od Rusa. Blic takođe opširno prenosi veliko istraživanje o položaju žena i dece u Srbiji. Deca iz siromašnijih porodica zaostaju u zdravlju i učenju, piše današnji Blic. A večernje novosti na naslovnoj strani, takođe o crnom rekordu, 1053 zaraženih, svaki deseti testirani ima koronu. Takođe novosti najavljuju, Srbija danas izvanično dobije novu vladu, srž ekspozea u Aninom, kako novosti pišu, planu, viši standard i udar na mafiju. Pišu večernje novosti, a takođe jedna od tema koja je među zapaženijima ovoga jutra u medijima jeste, odnosi se zapravo na podvig građevinaca na Dorćolu. Moler izvukao devojčicu iz vatre. Iz požara u stanu u Beogradu hrabri građevinari od vatrene stihije oteli 15-godišnjakinju Pavle i Moler i spasili devojčicu od sigurne smrti. Pomoću užeta spustili su je sa 10. sprata kada je već bila zakoračila preko terase na kojoj još uvek nije gorelo, pišu večernje novosti. I još jedna lepa tema, takođe prilično zastupljena, odnosno lep prostor je dobila ovoga jutra u mnogim medijima. Momčilu Bagiću, mnogo poznatijem kao Bajaga, uručeno priznanje kompozitora za životno delo. Nagrada Darko Kraljić otišla u Bajagine ruke. Pišu večernje novosti. A mi na ovaj način stižemo i do, na kraj zapravo, pregleda pisanja medija ovoga jutra. Minut je do sedam. Uskoro u studio ulazi kolega Aleksandar Božović, naš kolega speaker. Zašto? Zato što su na redu vesti u sedam prvog programa radija. Zatim nastavljamo naravno jutarnji program. Tek smo počeli, što više.
Časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Prvi put od početka epidemije virusa korona u Srbiji je zabeleženo više od 1000 novozaraženih za jedan dan, 1053. Preminulo je 5 osoba. Na bolničkom lečenju je više od 820 pacijenata, na respiratorima 38. Epidemijska situacija se ubrzano pogoršava, upozorava dr. Predrag Kon. On je za RTS ponovio da vremena za uveravanja više nema i da su maske jedina barijera daljem širenju virusa. Situacija je najkritičnija u Beogradu, gde je više od 50% novozaraženih, kaže dr. Kon.
Glavni događaj je ovde u Beogradu, dok ostali također postepeno rastu, ali ono što se dešava u Beogradu sve do sad nije dešavalo, bar na ovaj način. Ovde mi sad imamo situaciju da upravo u COVID ambulantama imamo povećan broj onih koji se javljaju na pregled, to nema dileme, povećan je broj onih koji se definišu kao sumnja.
Povećan broj novozaraženih u Srbiji za sada ne ugrožava kapacitete zdravstvenog sistema. Predsjednik Aleksandar Vučić sastaće se danas sa rukovodiocima svih COVID bolnica u zemlji. U regionu se epidemija ne smiruje. Zdravstveni sistem Hrvatske je pred pucanjem. U Bosni i Hercegovini polovina testiranih je zaražena. Bugarska zatvara noćne klubove i uvodi online nastavu. Najveći broj novozaraženih i dalje ima Rumunija, više od 4000, dok se u Mađarskoj beleže 2000 novih slučajeva. Gotovo polovina zaraženih u svetu je u Evropi. Za 10 dana broj novih slučajeva se udvostručio. Najavljuju se pooštrene mere i tamo gde je već na snazi policijski čas. Sve teže je u Nemačkoj, Francuskoj, Belgiji, Švedskoj, Italiji, Austriji, Španiji i Poljskoj. Ruski fond za direktna ulaganja podneo je Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji prijavu za ubrzanu registraciju vakcine protiv koronavirusa Sputnik 5. Od početka pandemije u svetu je zaraženo više od 44 miliona i 200 hiljada ljudi, preminulo je 1 milion i 170 hiljada, dok je ozdravilo 32,5 miliona ljudi. Mandatarka Ana Brnabić predstavit će na posebnoj sednici Skupštine Srbije ekspoze i ministre u novoj vladi. Na dnevnom redu je izbor vlade i polaganje zakletve njenih članova, čime zvanično počinje njihov mandat. Sednica parlamenta počinje u 10 časova. Na posljednjoj sednici odlazeće vlade Brnabićeva je zahvalila dosadašnjim članovima na zalaganju i na saradnji. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov neće doći u najavljenu dvodnevnu posetu u Beogradu. Zbog kontakta sa osobom zaraženom COVID-19, Lavrov je u izolaciji, a sve planirane posete i sastanci su odloženi, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova Rusije. Kako se navodi, on se dobro osjeća. U Beogradu je trebalo da se sastane s predsjednikom Aleksandrom Vučićem, patrijarhom Irinejom, da prisustvuje svečanosti povodom završetka radova na mozaiku u hramu Svetog Save i paljenju večnog plamena na groblju oslobodilaca Beograda. U Filadelfiji su drugu noć zaredom organizovani protesti pošto je policija ubila Afroamerikanca Voltera Volasa. Zbog toga je poslato policijsko pojačanje i razmeštena nacionalna garda. Demonstranti su opljačkali veliki broj prodavnica. Volas je ubijen pošto nije reagovao na naređenje policije da spusti nož koji je držao u ruci, pa je pogođen sa 10 hitaca. Njegova porodica tvrdi da je on bio u mentalnoj krizi. Iz sporta. Najbolji tenisar sveta Novak Đoković plasirao se u drugo kolo turnira u Beču, pošto je savladao Filipa Krajinovića sa 2-0 po setovima 7-6, 6-3. Đoković će danas u drugom kolu igrati sa Hrvatom Bornom Ćorićem. Ukoliko pobedi, Novak će šesti put godinu završiti na prvom mestu ATP liste. Na istom turniru Dušan Lajović izgubio je od Italijana Lorenza Sonega sa 2-0. Košarkaši Partizana u petom kolu Evrokupa dočekuju francuski Burg, koji je zbog problema s koronavirusom odigrao samo 2 meča u grupi. Utakmica počinje u 20 časova i 30 minuta. U drugom kolu grupne faze Lige šampiona u okviru grupe G sastaju se Juventus i Barcelona. Prenosi od 21 čas na prvom programu naše televizije. I vrijeme danas, posle maglovitog jutra, umereno oblačno sa sunčanim intervalima. Jutarnja temperatura od 4 do 11, a dnevna od 16 do 20 u Beogradu danas do 18 stepeni. Toliko u ovom pregledu vesti javnog radio servisa.
Vesti, naravno da je već vreme da probudimo najmlađe slušaoce prvog programa Radio Beograda i da se na onaj naš poseban način obratimo i svima vama koji ste redovni slušaoci, koji možda i vreme merite po tome kada čujete ovo, jer 7 i 6.
Dobro jutro, djeco. Kad je reč o rečima.
Reči o rečima.
Klipeta. Imenica muškog roda. Pežorativni oblik reči klipan. Dobro, ajmo iz početka. Šta je klipan? I to je imenica i opet muškog roda. A taj je neotesan. Ko neotesan? Ja? Pa to nije tačno. Ja sam baš lepo vaspitan. To su svi, ali baš svi govorili. I tetka, i teča, i svi rođaci. Sve babine drugarice s kojima je pila kafu svako prepodne. A koju je kuvao? Ko? Pa naravno ja. I sad sam ja neotesan. Kako, otkud mi to? Pa tako me je moja baba, jeste baš tako joj sam kuvao kafu, zvala. Govorila je, onaj moj klipeta. A ja sam nju zvao bajk. Eto, ja njoj bajka, ona meni klipeta. Ček, ček. Kaže ovdje da je klipeta pežorativni oblik reči klipan. A šta mu znači ono pežorativan? Aha, evo. Pežorativan, onaj koji daje rđav smisao. Tek sad mi ništa nije jasno. Možda baba nije mogla da podnese kad sam je onomad prvi put pobedio u remiju pa mi ovako vraćala. Ne, ne verujem. Mora da je nešto drugo u pitanju. Da razmislim malo. Kad mi je sve rekla da sam klipeta? Prvo kad sam se sapleo jer mi je John na papuči bio izlizan pa sam joj sasuo kokice u krilo. Mora biti da to onda znači i trapav. Dobro, to mogu i da razumem, ali kad sam razbio staklo na balkonskim vratima praćkom, onda bi značilo da sam nepažljiv. A kad sam donao iz škole sve petice, i onda mi je sva onako raznežena milovala kosu i stalno ponavljala moj klipeta. Znači, kad sam bio dobar i kad sam bio nevaljao, bio sam klipeta. Onda tu nešto nije u redu. Da proverimo mi to još malo po knjigama. Ovo nije. Nije ni ovo. A, evo ga. Klipan je i dobro izrastao dečak, ali i sinonim za šeprtlju, nemirnog dečaka i, pogađate, za klipetu. Klipanom se nazivaju osobe koje su previše mlade da bi bili odrasli, a previše stari da bi bili deca, pa pošto ih stari redovno izbacuju iz svog društva, onda se oni mahom druže sa vršnjacima ili mlađima od sebe. Što su klipavi motoru, to su klipani manjoj deci. Oni su njihove vođe i glavna pokretačka snaga. Znači tako. Znam sam ja da mene moja baba voli i to najviše na svetu. A da mi je neko rekao po čemu ću najviše da je pamtim, ne bi mu verovao. Baba, baba.
Aleksandar Petrović, AC Celtic.
Režija Aleksandra Urošević.
7 časova je i 15 minuta upravo na našem programu bili Bajaga i instruktori kao što znamo, stari hit Bajagin, a čuli ste i malo pre, juče je uručena Bagi lepe nagrade, velika nagrada udruženja kompozitora Darko Kraljić i mi još jednom Bagi na toj nagradi čestitamo. Poželit ćemo vam još jednom naravno i dobro jutro. Nastavljamo jutarnji program, objavljujemo nove temperature prema merenjima za 7 Republičkog hidrometeorološkog zavoda. 13 stepeni je najviša temperatura, toliko je trenutno u Negotinu u kom ima sumaglice. U maglovitom Zaječaru je 11 stepeni, toliko je i u potpuno vedrom Velikom Gradištu i u pretežno vedrom Beogradu. U Novom Sadu je sada 7 stepeni, u Kragujevcu i dalje 5 stepeni i u Nišu bez promene 6 stepeni. Bez promene je najhladnija i maglovita Sjenica u kojoj je temperatura i dalje na nuli. A mi ćemo u ovom satu jutarnjeg programa, prvog programa Radio Beograda, govoriti o zdravlju, o ekonomiji i o školstvu. Zdravlje smo stavili naravno na prvo mesto s obzirom na poslednje vesti u vezi sa rastom broja novozaraženih i u našoj zemlji, to naglom i velikom rastu broja novozaraženih, ali na taj način se naša zemlja samo pridružila tom trendu, ajde tako da kažem, velikog broja novozaraženih svuda u Evropi pa i u svetu. Jedna vest koju smo jutros primili posredstvom agencija, u Rusiji će od danas biti obavezno nošenje zaštitnih maski na mestima masovnog okupljanja, u javnom prevozu, taksi vozilima, liftovima i na parkinzima, saopštila je direktorka nadzornog tela za prava potrošača i dobrobit ljudi Ana Popova. Ona je zahtevala od regionalnih vlasti da sprovedu odluku. Inače, u pojedinim gradovima, među kojima je i Moskva, nošenje maski je već obavezno u javnom prevozu. Dakle, Rusi tek sada donose, ali u formi naredbe, upravo ovu meru. A takođe, epidemiolog u penziji Radmilo Petrović, koji je u mnogo navrata prethodnih dana bio konsultovan u vezi sa situacijom i borbom protiv virusa korona u našoj zemlji, juče je dao intervju agenciji Tanjug u kojem je između ostalog rekao da će vrh trećeg pika epidemije virusa korona verovatno biti u novembru i dodao da su slavlja i noćni provod najveći rizik za širenje infekcije. On je također naveo da će treći udar virusa biti, kako je rekao, jak i oštar i da od pridržavanja mera isključivo zavisi kada će dostići vrhunac, ali da će to, kao što rekao smo, najverovatnije biti u novembru. Naglašava da su maske za sada najefikasnija zaštita, ali da je važno i održavanje rastojanja i redovno pranje ruku. Za mere kriznog štaba za borbu protiv COVID-19 kaže da su dobre, ali da se dodatno mora ograničiti rad ugostiteljskih objekata. Ukazuje i da je veliki problem nedostatak sanitarnih inspektora koji su nadležni za kontrolisanje sprovođenja mera. Podržava i najavu pooštravanja sankcija za nepoštovanje propisanih mera i smatra da je najdelotvornija, kako kaže, sankcija na licu mesta. Takođe smatra da epidemije virusa gripa neće biti ove sezone i da neće doći do sudara dva virusa, jer su se, kako kaže epidemiolog u penziji Radmilo Petrović, maske pokazale kao efikasna mera u sprečavanju širenja i tog virusa, dakle virusa gripa. A mi ćemo o virusu korona govoriti iz jednog posebnog ugla. Znamo, dakle, evo i čuli smo i sad i u ovim prethodno izgovorenim rečima da smo u tom novom trećem talasu virusa korona. Čuli smo da broj obolelih svakodnevno raste, ponavljaju se apeli nadležnih da se primenjuju epidemiološke mere, kao naravno i to da hronični bolesnici treba posebno da vode računa. U ugrožene kategorije stanovništva izdvajaju se gojazni i osobe sa dijabetesom. Docent dr. Snežana Polovina, endokrinolog u Kliničkom centru Srbije, objasnit će zašto su upravo te osobe u posebnom riziku od virusa korona. Sa dr. Polovina razgovarala je Nikolina Miljković.
Zašto su gojazni posebno ugroženi? Šta pokazuju dosadašnja iskustva iz ove pandemije?
Gojazne osobe zbog veće količine masnog tkiva u kome se stalno dešava jedan zapaljenski proces su sklonije težim oblicima plućnih bolesti, svih plućnih bolesti. A akutni respiratorni distres sindrom, to je u stvari oboljenje koje se karakteriše popuštanjem plućne funkcije i nakupljanjem tečnosti u plućima, je osnovni uzrok smrti kod osoba sa COVID infekcijama i mnogo je češći kod gojaznih osoba.
I koliko u proseku traje njihovo lečenje od COVID-19? Da li je reč o težim oblicima infekcije?
Jeste, dokazano je kroz mnogobrojna iskustva širom sveta da je lečenje gojaznih osoba uvek teže i produženo, duže otprilike 7 dana u odnosu na negojazne osobe koje imaju COVID i uvek su u pitanju teži oblici infekcije. A svaki dan koji pacijent duže provede u bolnici je rizik za tog pacijenta da dobije i neku dodatnu intrahospitalnu infekciju.
Da li su oni ugroženi samo zbog debljine, dakle viška kilograma i tih masnih naslaga, ili tu imamo i probleme zbog bolesti koje uglavnom prate višak kilograma?
Odgovor je jedno i drugo. Naime, oštećeni imunski odgovor zbog tog hroničnog zapaljenja masnog tkiva u telu, slabo srčanog mišića kod ekstremne gojaznosti, otežano plasiranje tubusa kada je u pitanju veštačko disanje i disanje pomoću maske za kiseonik je otežano kod gojaznih pacijenata i sve to doprinosi ugroženosti ovih pacijenata, a pridružene bolesti dodatno otežavaju kliničku sliku. Zna se naime da virus SARS-CoV-2 ulazi u ćelije preko izvesnih receptora koji se zovu AC2 receptori i ti receptori su veoma brojni u krvnim sudovima, pluća i u masnom tkivu, a ima ih više u organizmu muškaraca nego u organizmu žena. I upravo zbog toga gojazni muškarci imaju težu kliničku sliku COVID infekcije.
Iako još uvijek, nažalost, čekamo vakcinu, stručnjaci kažu da ona neće imati baš dobar efekat kod gojaznih osoba. Imate li informaciju ili pretpostavku zašto?
Znate kako, odgovor imunskog sistema kod gojaznih osoba je inače oslabljen upravo zbog svih tih zapaljenskih procesa koji se odigravaju i kada su u pitanju bilo koje vakcine, i vakcina protiv hepatitisa, protiv besnila, protiv običnog sezonskog gripa, uvek imaju slabiji imunski odgovor nego negojazne osobe. Tako da pretpostavljamo da će slična situacija biti i sa ovom vakcinom protiv COVID-a.
I da razjasnimo, kada kažemo gojazni, na što se tu tačno misli? Da li je to neko ko ima višak par kilograma? Ja verujem da bar 80% ženske populacije nije zadovoljno svojim kilažom.
Da, s jedne strane to je subjektivni doživljaj sebe, a drugo je objektivizacija stepena uhranjenosti. Opšte prihvaćeni kriterijum za gojaznost je stepen uhranjenosti koji je veći od 30 kilograma po metru kvadratnom, a računa se tako što se telesna masa u kilogramima podeli sa telesnom visinom koja se izrazi u metrima na kvadrat. Sve to ovako deluje prilično komplikovano, ali evo da vam kažem, ja sam recimo visoka 178 i ako bih imala 96 kilograma ja bih postala gojazna osoba. A između recimo 70 i 96 kilograma bih bila osoba sa povećanom telesnom masom. Znači, to je kategorija predgojaznosti koja nije za neku vrstu lečenja lekovima ili operacijom ili bilo kojim drugim agresivnim metodama, ali je to neki alarm za to da treba da se pokrenemo i da uradimo nešto da se telesna masa smanji, da ne bismo prešli u gojaznost. Znači, potrebna je određena količina ekscesnog masnog tkiva u organizmu koje će taj stepen uhranjenosti povećati na preko 30 kg po metru kvadratnom.
Znamo da nije baš lako doći do željene težine. Šta vi savjetujete? Šta da promene osobe sa viškom kilograma koje imaju taj BMI veći od 30? Da li da primenjuju dijete na svoju ruku ili da se u ovim ipak specifičnim okolnostima prvo posavjetuju sa lekarom?
Prvo da napomenem jednu bitnu stvar, a to je da je gojaznost bolest. A lečenje, kao i kod svake druge bolesti, treba da sprovodi lekar, jer nije cilj samo smanjenje telesne mase, nego gubitak viška masti uz očuvanje mišićne mase i mase kostiju i uz očuvanje imuniteta. Pre terapije gojaznosti ustanovljava se prvo stepen gojaznosti, postojanje komplikacija ili pridruženih bolesti. Naime, nije svaka dijeta dobra za svakoga. Izbalansirana ishrana se unose hranljive materije važne za normalno funkcionisanje organa, za izgradnju tkiva, za odbranu organizma. Naprimjer, prekomerni unos šećera i masti tokom COVID infekcije postiče inflamatorne citokine koji opet dovode do one citokinske oluje i do značajnog oštećenja pluća, a s druge strane unos omega-3 masnih kiselina kojima su bogate jel, ribe iz ovih hladnih mora, unos maslinovog ulja smanjuje taj zapaljenski odgovor. Dakle, definitivno gojaznost mora da leči lekar, a nutricionisti su osobe koje daju i savete za ishranu, opet po preporuci lekara. Nikako sopstvene dijete u sopstvenoj režiji, one zaista mogu značajno da oslabe imunni sistem, pogotovo sada za vreme ovih respiratornih infekcija i da doprinesu mnogo težoj slici COVID infekcije.
Godinama se u Srbiji sprovodi kampanja za zdrav život i ukazujemo na gojaznost kao problem, posebno kod dece. Da li se nešto promenilo do sada? Kako stojimo?
Stojimo bolje nego što smo stajali pre desetak godina. Naime, probuđena je svest kod građana Srbije o tome da je gojaznost problem i da je uzrok mnogih drugih bolesti i sve veći broj gojaznih pacijenata nam se obraća za pomoć sa željom da spreči dijabetes, hipertenziju, reproduktivne poremećaje. Dakle, sad je onaj estetski moment koji je vezan za gojaznost stavljen u drugi plan i to je dobar znak.
A gde su naslage najopasnije?
Najopasnije je nakupljena mast u trbuhu, zato što je ona metabolički aktivna i ona utiče na pojavu smanjene osetljivosti na sopstveni insulin, onu sada popularnu insulinsku rezistenciju, koja je uvod u dijabetes, gde u sterilitetu odgovorna za pojavu različitih karcinoma. Naime, količina masti u trbuhu se procenjuje merenjem obima struka. Pa opet da imamo jedan jednostavan način kako da znamo da li imamo problem sa viškom masti u trbuhu. Ako je obim struka veći od 80 cm kod žena i veći od 96 cm kod muškaraca, to je znak da se tamo nakupila veća količina masti, ukazuje na centralnu gojaznost i znak je za potrebu za dijetoterapijom.
Da govorimo malo i o dijabetičarima, odnosno osobama koje imaju dijabetes, kakva je tu situacija i oni se svrstavaju u ugroženu kategoriju?
Apsolutno da. Naime, nekontrolisani skokovi šećera u krvi koji se inače dešavaju prilikom bilo kakve infekcije, kada se dešavaju tokom COVID infekcije, oni oštećuju imunske ćelije ili direktno, ili pak indirektno preko različitih generacija antioksidansa, produkata glikozilacije, različitih citokina. Znači, hoću da kažem da je kategorija pacijenata sa dijabetesom posebno ugrožena jer povišeni šećer u krvi je faktor koji smanjuje njihov imuni odgovor.
I koja vrednost šećera u krvi se toleriše?
Generalno, kod svih osoba koje boluju od dijabetesa, dozvoljena, da kažemo, i tolerabilna vrednost šećera u krvi na tašte, dakle nakon buđenja, je do 7,5 mmol po litru, a 2 sata posle obroka do 9 mmol. Sve vrednosti šećera izvan ovih granica aktiviraju zapaljanske mehanizme koji negativno utiču na tok COVID infekcije, ali i na tok same šećerne bolesti i otvaraju vrata ka nastanku komplikacija.
Hvala vam na vremenu koje ste izdvojili za slušalce Radio Beograda. I nadam se da ćemo se čuti nekom drugom prilikom.
posle teme o zdravlju, kao što smo i najavili u jutarnjem programu, ekonomija. Najpredna vest koju smo dobili posredstvom agencije Reuters ovoga jutra, američki gigant Microsoft nadmažio je predviđanja Wall Streeta kada su u pitanju prihodi u poslednjem tromesečju. Dobit kompanije je u tromesečju koje je okončano 30. septembra iznosila 37,2 milijarde dolara, dok su stručnjaci predviđali da će ona iznositi 35,7 milijardi. Microsoft je nastavio da profitira od globalnog trenda rada od kuće zbog mera protiv pandemije virusa korona, dodaje Reuters. A naše ministarstvo privrede u saradnji sa Evropskom unijom i Evropskom bankom za obnovu i razvoj obezbedilo je dodatna sredstva od 10 miliona evra za novu kreditnu liniju kao pomoć za mala i srednja preduzeća u našoj zemlji radi jačanja njihove konkurentnosti. O ovoj temi više od koleginice Biljane Šujdović.
Kreditna linija je deo šireg programa Evropske unije i Evropske banke za obnovu i razvoj za unapređivanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća širom Zapadnog Balkana tokom i nakon pandemije koronavirusa. Investicija treba da pomogne i ohrabri privrednike da nastave da ulažu i unapređuju opremu i procese proizvodnje do standarda Evropske unije. Katarina Obradović-Jovanović, pomoćnica ministra privrede, kaže da ova kreditna linija predstavlja nastavak one koja već postoji na regionalnom nivou i u kojoj učestvuju banke iz Srbije.
Tih 10 miliona evra zapravo predstavljaju deo granta, odnosno bespovratnih sredstava koje će biti plasirana onim malim i srednjim preduzećima koje uspešno realizuju investiciju finansiranu kroz ovaj kredit i za tehničku podršku koja će biti pružena u smislu pripreme samog projekta kako bi kvalitetno uspeli da se prilagode evropskim standardima. Dakle, ovo je jedna paket kreditna linija koja se sastoji iz kredita i 15% bespovratnih sredstava koje se na kraju uspešne realizacije vraćaju samim korisnicima, a taj deo bespovratnih sredstava zapravo finansira Evropska unija. Imajući u vidu da je cilj ove kreditne linije da se podstaknu investicije, odnosno da se podstakne ulaganje u opremu, mašine, uređenje prostora, tako da se prilagodi standardima koji važe na razvijenom evropskom tržištu. Zapravo ova kreditna linija pruža veoma širok prostor za različite vrste investicionih ulaganja malih i srednjih preduzeća koje može da podrže, koja će se koristiti za deo bespovratnih sredstava koja će dobiti sva ona preduzeća koja uspešno realizuju investiciju.
Katarina Obradović-Jovanović ističe da je uz još dva postojeća programa koji se realizuju svake godine veoma važno da pomoć malim i srednjim preduzećima bude dugoročno opredeljenje.
Ova nova kreditna linija takođe čini jeftinijim investicije malim i srednjim preduzećima. To će biti veoma važno, pogotovo u periodu oporavka nakon COVID krize. Ove godine kreditna, odnosno investiciona aktivnost, da budem preciznija, je dosta manja i očekuje se da će upravo kroz ove programe tokom sledeće godine se dati jedan novi impuls za nove investicije.
Nakon izbijanja krize izazvane pandemijom, kako navodi Katarina Obradović-Jovanović, bilo je neophodno da se preduzećima omogući da dobijaju kredite za likvidnost pod povoljnim kreditnim uslovima, a da je sada važno da u narednom periodu preduzeća koja predviđaju da može doći do oscilacije u njihovom poslovanju iskoriste sredstva koja su raspoloživa.
Koja su obezbeđena na dva glavna načina, s jedne strane preko kredita za likvidnost Fonda za razvoj i s druge strane preko prve nacionalne garantne šeme koja je realizovana u saradnji sa Narodnom bankom Srbije, pre svega Ministarstvo financija, i kroz koju je omogućeno da se obezbede značajna sredstva pored ovih koji su obezbeđeni kroz Fond za razvoj. Imajući u vidu da su sredstva još uvek raspoloživa do kraja decembra, ja bih ohrabrila, kažem, još jednom sve one koji predviđaju da u narednom periodu može doći do određenih oscilacija i problema sa likvidnošću, da ovu mogućnost iskoriste, jer su stvarno zajedno sa partnerskim bankama omogućeni jako dobri uslovi kreditiranja i ovi krediti su veoma povoljni.
Katarina Obradović-Jovanović dodaje da je veoma dobro što se u trećem kvartalu privredna aktivnost vratila, izuzev sektora koji su najpogođeniji pandemijom, i da su pozitivno iznenađeni pokazanim velikim interesovanjem za program podsticaja za ulaganja u opremu, koji je realizovan u kratkom roku neposredno po završetku prvog talasa pandemije.
Eko.
Kad menjaš stvari na bolje, uvek zvuči dobro. Zato poseti najbližu MTS poslovnicu ili website i otkrij sjajne telefone i još bolje postpaid tarife iz naše ponude. MTS, tvoj svet.
Novembar, mesec muzike, drame, igre, komedije. Opera i teatar Madanijanum, vaše bezbedno mesto susredanja. Happy Day, 30. oktobar.
Novi CD Bajage i instruktora. Ovaj svet se menja. 14. studijski album sa 9 autorskih pesama i 9 hitova. U izdanju PGP RTS-a.
Opersko gala veče u okviru 52. Bemusa. Marija Guljegina, sopran, Dejan Savić, dirigent. 3. novembar u 19.30. Opera i teatar Madlenijanum.
Box, super brzi optički internet, 12 meseci po 1 dinar. Zato što je mnogo važno preći na sledeći nivo. Zato što jedva čekamo da odgledamo sve epizode. Zato što znamo koliko je važno da veza uvek bude stabilna. Zato, super brzi optički internet. Svi Vox paketi, 12 meseci po 1 dinar. Vredi, a štedi. MTS, tvoj svet.
Eko.
Do 8 časova ostao je još 21 minut. Rekli smo već u današnjem jutarnjem programu da nam predstoji od danas pa do 30. oktobra prva proba državne mature u srednjim školama. Obuhvatit će 101 školu i oko 5000 učenika. Reč je o pripremama, dakle, za državnu maturu koja se 2022. godine uvodi u naš obrazovni sistem. Biće to proba završnog ispita i sve tri vrste mature, opšte, stručne i umetničke, a ujedno će se provjeravati kvalitet ispitnih zadataka i kompletna procedura. Projekat državne mature u Srbiji sprovodi Ministarstvo prosvete, a finansira Evropska unija. Ministar prosvete do danas praktično, jel, s obzirom da danas imamo novu vladu, Mladen Šarčević je ovu današnju probu koja počinje u 9 časova, ali i sve ostale probe kojih će biti do početka primjene koncepta državne mature, najavio i objasnio sljedećim rečima.
Što više imaju probe, što više osete ovaj trening, počeće da shvataju da ono što je koncept novog modela učenja nije gumilanje činjenica i ponovno učenje pred ispit, nego prepoznavanje onih sadržaja koji su radili kroz projekte, koje mogu da iskažu kroz primjenu stečenih znanja, odnosno ishodno učenje. Tako da je matura jedna osnova, vododelnica, na mnogo važna poluga koja pomera srpsko obrazovanje ka kvalitetu. Znači ono postaje egzaktno, postaje javno, ne možete ništa preglasati, u ISPU je, znači bit će gotov jedinstveni informacioni sistem, tako da neće moći da bude nikakvih loših situacija i mislim da je ono što deca u Srbiji moraju da shvate da je jurnja ocena već završena i da počne da jure znanje. A sami fakulteti moraju da se raduju jer bilo priče oće neće. Kad god pitate bilo kog dekana, reće jako slabi na kandidati dolaze. E pa evo prilike da dolaze bolji kandidati, ali da proverimo i kvalitet na visokom. Tako da onda celo srpsko obrazovanje dobije jedno novo ruho.
Ipak mnoge nedoumice pa i zebnju na izvestan način, i to ne samo roditelje i đaka, već i pripadnika akademske zajednice, izazvala je upravo najava da će buduća velika, to je državna matura, zameniti prijemne ispite za fakultete. Ali Šačević smatra da za to, dakle za tu zebnju, za to nema potrebe. Zato?
Ovo je zajednički projekat. Znači, profesori sa fakulteta biraju težinu zadataka. Svaki predmet će imati dva nivova težine. Znači, standardni i visoki nivo. Tako da od kandidata zavisi, ja sam izabrao sad, ne znam, biologiju, nizak nivo, pa me nisu primili u medicini. Znači, bit će jako bolje profesorno informisanje deca. Šta mora da biram da bi im upisao? To će fakultet istaći. Tako da onda svi imaju jasnu politiku i zahteve, i ako znaš da je tamo velika gužva, da aplicira mnogo više kandidata, ti ćeš mnogo više da učiš. Šta je njima zanimljivije? Oni mogu da se prijave sad na neograničeni broj fakulteta, jer imamo jedinstveni informacioni sistem, jer oni mogu da izaberu predmete i neće biti ono prvi, drugi, treći rok, nego jednom dobite tamo gde upadnete i gde je vama prilika da se pojavite. Znači, nema kukanja, ja bi sada se prepišem, ja bi da nađem vezu. Znači, na vreme se misli, uči i ulazimo u normalne tokove.
Reče dosadašnji ministar prosvete Mladen Šarčević, a šta ćete vi reći u našem...
Pitanje jutra.
O tome šta po vašem mišljenju suštinski novo može da donese ova velika ili državna matura, i mislite li da će upravo to biti dobra i adekvatna zamena za postojeće prijemne ispite za fakultete? Eto, o tome ćemo danas u pitanju jutra, a u susret prvoj probi državne mature koja počinje u 9 časova. U našem jutarnjem programu pre 9 imaćemo i reportere iz jedne beogradske gimnazije upravo istim povodom. Da čujemo šta vi mislite o ovoj temi. 011-322-5099, 322-5299, naši dobro poznati telefoni. Dakle, o državnoj ili velikoj maturi govorimo ovoga jutra. Dobro jutro.
Dobro jutro, pozdrav vam i svim slušacima Radio Beograd.
Takođe i vam, izvolite.
Što se tiče ovoga... ovih novih reformi i ovih novih, da kažemo, te goba za ove naše đake i našu decu, ovo je čista glupost za mene, za moj pojam. Treba vratiti usmjereno obrazovanje, tada se deca bi se mnogo bolje opredelila i usmerila, sama reč kaže usmjereno obrazovanje. Tako da u tom smislu, znači, deco treba usmeriti šta ko zna posle osmog razreda ili posle srednje škole, šta će, gde će, manje više, treba se vratiti na ona stara, da kažemo.
ja ne znam da li shvatate, ali vi ste sigurno među retkima koji se zalažu za povratak usmerenog obrazovanja. To je bilo prokaženo, prosto, sećate se.
Pa iskreno da budem, pratio sam sve, ali ja kažem šta je moj
utjec. Da, razumem, potpuno vas razumem.
Otac sam četvoro dece, tako da u tom smislu informacije, da se deca informišu. A deca imaju toliko informacija da su totalno dezinformisani.
Da, o informacijonoj i medijskoj pismenosti ćemo također govoriti u današnjem jutarnjem programu negde oko 8:20, pola 9. Vrlo zanimljivo što ste ove sve doveli u kontekst i hvala vam najlepše što ste se javili i uključili u naše pitanje jutra, a vi ste sledeći. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa, ja bih pre svega krenuo Duška Radovića, koji je rekao, vi niste sposobni da odgajate svoje deco što ste vi odgajali u neko drugo vreme. Tako da, mislim da sve što je novo i sve što je negdje ustavljeno možda u nekim evropskim ili svjetskim zemljama, svakako mislim da treba implementirati posebno i na naše obrazovanje. Tako da sam ja apsolutno za to i mislim da to može samo doneti dobroga. A mi matori, malo treba da, uslovno matori, treba malo da se prilagodimo novim situacijama i to što kaže prethodnik, dobije informacije i tako dalje. Naravno da dobije informacije. Tako da mislim da je to dobro i dobar je pravac i treba ga se držati.
Dobro, a šta mislite, ali može to da zameni? Kako će to biti 2022. kad ne bude bilo prijemnih, nego samo velika matura? Šta mislite, kako će to biti?
Pa ja mislim da će trebati par godina da se ljudi naviknu, da se klinci naviknu, da se đaci naviknu, ali mislim da će to u mnogome, po meni, barem bolje biti taj korak nego sam prijemni. Prijemni znamo šta se sve dešavalo i prijemni se uvijek dešavao nakon letnje pauze i pravilo se što šta. Ovo će biti završni neki ispit koji će vas kandidovati za neko buduće školstvo. Tako da mislim da je daleko bolje u kontinuitetu nego s prekidima.
Najlepša hvala što ste se javili.
Hvala,
prijatno. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa da vam kažem, usmereno obrazovanje, što je ovaj čovek rekao, to je nešto znači na brzinu, samo da kaže da se dete usmeri odmah posle osmog razreda, da ne bi bez veze išao na neko zanimanje, ako nije za fakultet, samo je uzaludno gubljenje vremena, a nema praksu za neki dobar zanat, znači da se usmeri odmah posle osmog razreda, taj koji je sposoban da nešto dalje studira i da neku struku veliku, neku nauku, već kako da kažem, postigne. Znači uzalud se ide u te srednje škole, ako se posle nešto ne nastavi, ako dete nije kapacitet za studiranje i lekara i inženjera i šta ja znam.
Dobro.
Znači to već treba u 14-15 godina.
Dakle, i vi ste za usmereno, sam dobro razumela.
Pa da vam kažem, ne mora se to zvati usmereno, dobro, ovako i onako, ali dete već u osmom razredu se zna da li je ono za nas. Da uzalud ne gubi vreme u srednjoj školi nekoj, zaluđuje i državu i samog sebe i roditelje, a posle ne bude taj kapacitet da bude Hvatim. Neki veliki stručnjak.
A šta mislite o velikoj ili državnoj maturi?
Pa da vam kažem, ako to ministarstvo prosvete kaže da mora, jer postoji velika konkurencija,
da.
Znači mora da postigne neko znanje, to je neki kriterijum za dalje.
Dobro.
Tu nema niko ništa protiv mature.
Dobro, hvala vam najlepše, prijetno. I još neko je tu, dobro jutro.
Halo, halo, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kad deca lutaju u 14, 15, 18 godina, to je i razumljivo. Ali kad lutaju ministri, profesori i tako dalje, to baš nije razumljivo. Mnogo. Da vam kažem, dete, ja u 18 godina sam imala puno želja, mogućnosti. Išla sam i na kurs za test za profesionalnu orijentaciju, ali na primjer u Evropi, ali to lutanje, mi smo nekad upisivali fakultet bez prijemnog ispita. To je uvedeno negde 58. 9. tako nešto, ti prijemni ispiti. U Švajcarskoj, na primjer, upisuje svako, kogod hoće da upiše medicinu, može da upiše ili nešto drugo, ali zato, a ukoliko ne položi ispite u prvoj ili drugoj godini sve, on gubi pravo ne samo na tom fakultetu, nego na svim fakultetima tim tog smera.
Kako u svemu tome velika, odnosno ne državna tome matura može da pomogne eventualno po vama? Da li je to po vama dobra promjena koja nam predstoji u školstvu?
Stalno nešto menjamo, a u to vreme kad nije bilo ni prijemnih i kad se završavalo.
Ali bila je velika matura, izvinite.
Maturanti svršeni su u Americi predavali na koleđima, oni koji su imali prilike da odu u Ameriku, jer su obrazovani, široko obrazovani bili. Učili smo i psihologiju, i logiku, istoriju i ostale.
Da, da, hvala vam najlepše što ste se javili. Još neko je tu, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Želim da kažem da se apsolutno slažem sa prethodnom gospođom koja je govorila i sa onim gospodinom koji je drugi bio u ovoj diskusiji, jer ja sam baš primer one generacije posleratne koji smo mi morali polagati i malu maturu posle osam razreda i veliku maturu smo imali. Nisam išla u gimnaziju nego u srednju medicinsku školu, ali smo imali osnovnih 7-8 predmeta plus još jednu oblast koji je bio izabran od strane nas. Recimo ja sam hirurgiju pa sam izvukla temu šok i reanimaciju, pola godine išla tamo, imala mentora ozbiljno i to se ne, ja mislim da nije ništa nama falilo, da smo mi trebali više učiti. I moram da kažem, svi koji su sa dobrim rezultatima položili tu veliku maturu i u gimnaziju i u stručnim školama, apsolutno sa velikom lakoćom bili polagali i prijemni ispit na fakultet, niko nije otpao, znači to je već veliki pokazatelj bio. Još plus tako se merila i kvalitet škole, odnosno profesori kako, sa kakvim kvalitetom predaju svoje znanje učenicima. Da. A da ne kažem koliko je to nama značilo u praksi, nakon nedelju dana sam samostalno radila.
Samo jedno potpitanje, da li velika matura može da zameni prijemni ispit? Evo kažete, nekad je bila i velika matura, ali bili su i prijemni ispiti.
Jeste, ali pa sad u tome nisam baš toliki veliki stručnjak, trebalo bi možda uzeti primjer najvećih država koji su najrazvijeniji, pa možda, ko zna, da li to možda uglavnom... Mislim, tu se nije bila velika. Onaj koji je na maturi dobro položio, pa nije moguće da tamo nije mogao. Čak sam vidjela na višoj školi, mi koji smo išli u jake srednje škole, znate, mi smo one neke ispite sa takvom lakoćom položili i tamo, jer smo mi puno stvari već imali ono osnovno temeljno znanje.
Najlepša hvala što ste se javili i hvala svima koji su i ovoga jutra učestvovali u našem, ali i vašem pitanju jutra. 8 do 8.
The way she walks, the way she talks, how long can I pretend? Oh, I can't help it, I'm in love with the girl of my best friend. Could go on, never end. Oh, I can't help it, I'm in love with the girl of my best friend. I want to tell her how I love her so, and
minuta do 8 časova, a na kraju ovog sata jutarnjeg programa, prvog programa Radio Beograda, sport, naravno, kao i obično, na ovom mestu. A pregled najvažnijih sportskih informacija ovoga jutra pripremio je naš dežurni urednik u desku, naš Relja Trajković.
Najbolji teniser sveta Novak Đoković plasirao se u drugo kolo turnira u Beču, pošto je savladao Filipa Krajinovića sa 2-0, po setovima 7-6, 6-3. Prvi set Novak je dobio posle preokreta u finišu, s obzirom na to da je Filip imao prednost od 5-3. U drugom setu Đoković je nastavio dobru igru iz prethodnog, rano došao do brejka, koji mu je, kako se ispostavilo, doneo ključnu prednost. Posle duela, najbolji teniser sveta publici se obratio na nemačkom jeziku. Rekao je da ume da se sporazume i malo da govori, jer je sa 12 i 13 godina trenirao u Nemačkoj, a taj jezik imao je, kaže, i u školi.
I heard you speaking German quite well.
Ja, sicher. Klar. Es ist klar. Ich habe in Deutschland trainiert, wann ich hatte 12, 13, 14 Jahre. Ja, habe ich viele Worte vergessen, aber nicht schlecht.
Đoković će oko 17 časova u drugom kolu igrati sa Hrvatom Bornom Ćorićem. Ukoliko pobedi, Novak će šesti put godinu završiti na prvom mestu ATP liste. Na istom turniru Dušan Lajović poražen je od Italijana Lorenza Sonega sa 2-0. Košarkaši Partizana u petom kolu Evrokupa dočekuju francuski Burg, koji je zbog problema sa koronavirusom odigrao samo dva meča u grupi. Play crno-belih Nemanja Gordić ističe da i pored cele situacije treba biti oprezan.
Na nama je da spremimo utakmicu kao da te pauze što tiče njih nije ni bilo. Oni su jako kvalitetna ekipa, igrali su u dobrom ritmu prije ove situacije koja im se dogodila, tako da očekuje nas težak posao.
Utakmica u hali Ranko Žeravica počinje u 20 časova i 30 minuta. Sinoć su odigrane utakmice drugog kola fudbalske lige šampiona u grupama A, B, C i D. Postignuti su sljedeći rezultati: Lokomotiva Moskva Bayern München 1-2, Atletico Madrid Salzburg 3-2, Šahtjor Inter 0-0, Borussia Mönchengladbach Real Madrid 2-2, Marseille Manchester City 0-3, Porto Olympiakos 2-0, Liverpool Midtjylland 2-0 i Atalanta Ajax 2-2. Pogodak iz penala za tim iz Amsterdama postigao je naš reprezentativac Dušan Tadić. Danas su na programu mečevi u preostalim grupama. Od 18.55 sastaju se Bašak Šehir i Paris Saint-Germain, odnosno Krasnodar i Chelsea. Preostali dueli igraju se od 21 čas. Klub Brij Lazio, Borussia Dortmund Zenit, Ferencvaroš Dinamo Kijev, Manchester United Leipzig, Sevilla Ren i Juventus Barcelona. Utakmicu iz Torina možete gledati na prvom programu naše televizije. A pred put u Italiju, Barcelona je ostala bez predsjednika, pošto su Josep Bartomeu i kompletan board direktora podneli ostavku. Prvi čovjek kluba ipak je podlegao velikom pritisku i nezadovoljstvu navijača i igrača zbog njegovog rada. Izbori za novog predsjednika kluba zakazani su za sljedeću godinu, a tu funkciju obavljaće privremeni vršilac dužnosti, navodi Mundo Deportivo.
Muzika do 8 u 8 vesti, a odmah zatim nastavljamo jutro.
Wonder what tomorrow will bring. Maybe a diamond ring.
Well, it's all right, even if they say you're wrong. Well, it's all right. Sometimes you gotta be strong. Well, it's all right, as long as you got somewhere to lay. Well, it's all right. Every day is judgment day.
Maybe somewhere down the road a ways,
at the end of the line,
you'll think of me and wonder where I am these days.
At the end of the line,
maybe somewhere down the road when somebody plays,
at the end of the line,
purple haze.
Osam je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Prvi put od početka epidemije virusa korona u Srbiji je zabeleženo više od 1000 novozaraženih za jedan dan, 1053. Preminulo je 5 osoba. Na bolničkom liječenju je više od 820 pacijenata, na respiratorima 38. Epidemijska situacija se ubrzano pogoršava, upozorava dr. Predrag Kohn. On je za RTS ponovio da vremena za uveravanja više nema i da su maske jedina barijera daljem širenju virusa. Situacija je najkritičnija u Beogradu, gdje je više od 50% novozaraženih, ali povećan broj slučajeva za sada ne ugrožava kapacitete zdravstvenog sistema. Predsjednik Aleksandar Vučić sastaće se danas sa rukovodiocima svih COVID bolnica u zemlji. U regionu se epidemija ne smiruje. Zdravstveni sistem Hrvatske je pred pucanjem. U Bosni i Hercegovini polovina testiranih je zaražena. Bugarska zatvara noćne klubove i uvodi online nastavu. Najveći broj novozaraženih i dalje ima Rumunija, više od 4000, dok se u Mađarskoj beleže 2000 novih slučajeva. Gotovo polovina zaraženih u svijetu je u Europi. Za 10 dana broj novih slučajeva se udvostručio. Najavljuju se pooštrene mere i tamo gdje je već na snazi policijski čas. Sve teže je u Njemačkoj, Francuskoj, Belgiji, Švedskoj, Austriji, Španiji i Poljskoj. U Italiji je vlada odobrila novi financijski paket pomoći privrednicima, vredan gotovo 5,5 milijardi evra. Ruski fond za direktna ulaganja podneo je Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji prijave za ubrzanu registraciju vakcine protiv koronavirusa Sputnik 5. Od početka pandemije u svijetu je zaraženo više od 44 miliona i 200 hiljada ljudi, preminulo je 1 170 000, dok je ozdravilo 32,5 miliona ljudi. Mandatar Ana Brnabić predstavit će na posebnoj sjednici Skupštine Srbije ekspoze i ministre u novoj vladi. Na dnevnom redu je izbor vlade i polaganje zakletve njenih članova, čime zvanično počinje njihov mandat. Sjednica parlamenta počinje u 10 časova. Na posljednjoj sjednici odlazeće vlade Brnabićeva je zahvalila dosadašnjim članovima na zalaganju i na saradnji. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov neće doći u najavljenu dvodnevnu posjetu Beogradu. Zbog kontakta sa osobom zaraženom COVID-19, Lavrov je u izolaciji, a sve planirane posjete i sastanci su odloženi, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova Rusije. Ruski predsjednik Vladimir Putin izrazio je u telefonskom razgovoru s predsjednikom Turske Recepom Tayyipom Erdoganom zabrinutost zbog povećanog učešća boraca sa Bliskog istoka u sukobu u Nagorno-Karabahu, saopštio je Kremlj. Dodaje se da su Putin i Erdogan također razmotrili situaciju u Siriji i Libiji, prenosi agencija Reuters. Savjet bezbednosti je pozdravio sporazum o trajnom primirju koji su postigle sukobljene strane u Libiji i pozvao ih da ga primene i pokažu isti stepen odlučnosti u postizanju političkog rješenja krize u zemlji. Kako javlja Reuters, Savjet je također pozvao na poštovanje suvereniteta, nezavisnosti, teritorijalnog integriteta i nacionalnog jedinstva Libije. U Filadelfiji su drugu noć zaredom organizovani protesti, pošto je policija ubila Afroamerikanca Voltera Wallacea. Zbog toga je poslato policijsko pojačanje i razmeštena nacionalna garda. Demonstranti su opljačkali veliki broj prodavnica. Wallace je ubijen pošto nije reagovao na naređenje policije da spusti nož koji je držao u ruci, pa je pogođen sa 10 hitaca. Porodica tvrdi da je bio u mentalnoj krizi. Najbolji teniser svijeta Novak Đoković u drugom kolu turnira u Beču popodne igra protiv Borne Ćorića. Ukoliko pobedi, Đoković će obezbediti prvo mjesto na ATP listi na kraju godine. Vrijeme danas posle maglovitog jutra, umereno oblačno, sa sunčanim intervalima. Temperatura u rasponu od 16 do 20 stepeni. Toliko u ovim vestima javnog radio servisa.
Dobro jutro, na početku i trećeg sata jutarnjeg programa, prvog programa Radio Beograda, uskoro će, znate već i sami, i to je također jedna od, da kažemo, odrednica vremena na našem programu, Srpski na srpskom, uvek oko 8 i 5, A teme koje smo pripremili za ovaj sat, puno ih ima i u ovom satu, zaista nećete se naslušati previše muzike u današnjem jutarnjem programu, ali eto, tako se zalomilo ili tako smo napravili, odmah da vam kažem. Međutim, pretpostavljam da će i vama, kao što je i nama bilo važno u izboru i u pripremi programa, biti važno da čujete nešto više u vezi sa problemom zagađenog vazduha. Evo, stigla nam je jesen, pred nama je zima. I ponovo iskrsava na jedan težak način ta tema zagađenog vazduha. Dugo je, slobodno možemo da kažemo, decenijama prisutna u našoj zemlji i dalje se samo govori o tome kako bi to trebalo regulisati, a ima se utisak, makar kada smo mi obični građani u pitanju, da se nedovoljno na tom planu čini. Aleksandar Macura iz Fondacije RES bit će sagovornik naše kolege Miše Stojiljkovića. On je jedan od dva reportera u ovom jutarnjem programu i javit će se odnekud sa ulice Beograda, baš tamo gde vazduh, nažalost, može i da se vidi, osim što se tako zagađen i udiše, pa ćemo čuti više detalja i o ovoj temi. U goste nam oko pola devet dolazi Darko Soković. Darko Soković je direktor projekta koji se zove Nova pismenost i direktor je Fondacije Propulsion i govorit ćemo o nedelji medijske pismenosti i informisanosti koju upravo Fondacija Propulsion organizuje zajedno sa USAID-om u našoj zemlji. Govorit ćemo o tome šta je ta nova pismenost medijska, informaciona, zašto je ona važna i zašto je slogan ovogodišnje naše domaće nedelje medijske pismenosti otrgnuti se dezinfodemiji. Dakle, više ne govorimo ni o infodemiji, nego o dezinfodemiji u ovo vreme borbe sa pandemijom virusa korona. U nekoliko navrata rekli smo da ćemo reportera imati, a bit će to naša mlada Ivanka Joksimović, pred početak probe, prve probe državne mature. Ona će biti u 14. Beogradskoj gimnaziji, pa ćemo vidjeti kako protiču posljednje minuti i u kakvoj atmosferi pred početak ove prve probe državne mature, a koji minut ćemo posvetiti i nastavku nagradne igre Uzmi račun i pobedi. Sada hitamo redom, jer kao što ste čuli i već shvatili, mnogo toga imamo da vam saopštimo do 9. Ali prvo,
Srpski na srpskom.
Kakav sam naporan dan imala. Prvo je mačka upornim grebanjem po vratima rešila da me probudi u 5 ujutru, ne bih li je nahranila. Nakon što je gospođica smazala svoju tunjevinu, ona se vratila na spavanje, dok sam se ja narednih sat vremena uzalud prevrtala po krevetu. Ništa pomislih, bleni u plafon i sačeka je alarm. Sledeće čega se sećam jeste da me iz sna trgao zvuk telefona. Gde si? Panično me upitala koleginica. Pogledam na sat, 8:15. Ne mogu da verujem da sam se uspavala. A tačno sam znala da Debussy možda i nije najbolje rešenje za alarm. Na brzinu sam se obukla, s nogu pojela dve projice od juče, čisto da se ne onesvestim u prevozu, i istrčala napolje. A na poslu, te pošalji ovo, te sastavi ono, te potpiši ovo, te prevedi ono. Aman, ljudi, pa nemam 100 ruku. Malo je reći da sam bila izmrcvarena. Naplatili su mi, boga mi, moje kašnjenje, i to s debelom kamatom.
Srpski na srpskom.
Imenice ruka, noga i sluga u genitivu množine imaju nastavak u mnogo, ruku, nogu, slugu. Kako se slog ispred ovog nastavka u genitivu množine po pravilu ne duži, prema Stevanovićevoj gramatici i rečniku srpskog jezika Matice Srpske, ove oblike trebalo bi izgovarati sa kratkouzlaznim akcentom, dakle, mnogo, ruku, nogu, slugu, uz dozvoljen dubletni oblik sluga sa dugouzlaznim akcentom. U šestotomnom rečniku Matice Srpske imenice ruka i noga navode se pak sa kratkosilaznim, a ne sa kratkouzlaznim akcentom u genitivu množine. Mnogo ruku, nogu. U istom rečniku navode se kao mogući, premda retki, i oblici sa nastavkom a, sa dugouzlaznim akcentom. Mnogo ruka, noga. Ipak, pošto ove tri imenice u genitivu množine najčešće upotrebljavamo sa nastavkom u, od svega je najvažnije zapamtiti da u tom slučaju prvi akcentovani slog mora biti kratak, a ne dug.
Nisam imala snage da se u povratku guram po prevozu, pa sam odlučila da pozovem taksi. Jedan zauzet, pa drugi. Neće meni treća sreća, sve krcato. Izgleda da mi je i ovog puta suđeno da uživam u čarima gradskog prevoza. Ali autobus samo što nije krenuo sa stanice. Potrčim, a iz ruku mi ispadne fascikla s poslovnom dokumentacijom. I dok sam ja skupila papire koji su se razleteli na sve strane, autobus je već uveliko bio otišao, a sledeći je stizao za 13 stanica. Sva pokunjena uputih se pešice kući. Kad sam konačno stigla, imam šta i da vidim. Ručak spremljen, sto postavljen, stan pospremljen. A da vidite tek pod, ni traga od mačjih dlaka, izglancan, sjaj se. Muž me je stvarno oborio s nogu. Prvo figurativno, a onda i bukvalno. Kad se već insistira na temeljnoj higijeni ruku, brže bolje sam pošla do kupatila, ali sam usput uspela da se okliznem na sveže oribanom parketu. Sreća, u nesreći ostala sam čitava. Pravo da vam kažem, posle ovakvog dana, i to se čini kao dovoljna uteha.
Srpski na srpskom potpisuju autor teksta Matija Nešović, glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Damir Gođevac i urednik emisije Mirjana Blažić.
Svakim noći, svakim dan. O, kupiram tobom, ne tremice, ležim svojim mislima Bežim mašom od stvarnosti, ja bežim, ama pobego bez glave. Jer mene lice sledi, moje telo je u grču, a memorija vlezi, al sam malo do. Tebe mi je stalo kada istinu ti kažem, ti bi ajde bre budala. Ništa me od toga, ni najmanje ne boli, jer volao sam ljubav koja samo sebe voli. Bit, meni emocije budi, nemo pitan sebe kako me je uspela da sudi. Ostavljaju svoje, zato grči mi se pasa, moje intelekt ona u nervozu basa.
Ti sada znaš kada počinje da boli, istina ne svako od nas ode sam. Nemoj da brineš, ima neko ko te voli, ne bebe niste svaku noć i svaki dan. Svaku noć i svaki dan, svi se traže, igre se nižu kao slike sa plaže.
Sve ide brzo, sve se diže pata, stalno se pita šta da radi sada.
A da probaš ono što se zove volja. Ti sada znaš kada počinje da boli, istina ne svako od nas ovde sam. Nemoj da brineš, ima neko ko te voli, na tebe nisi svaku noć i svaki dan. Svaku noć i svaki dan. Ti sada znaš kada počinje da boli, istina ne svako od nas ovde sam. Nemoj da brineš, ima neko ko te voli, na tebe nisi svaku noć i svaki dan. Svaku noć i svaki dan, svi se traže.
8:17, nove temperature u jutarnjem programu prvog programa Radio Beograda prema merenjima za 8 Republičkog hidrometeorološkog zavoda. 14 stepeni je u najtoplijem velikom gradištu u kojem je potpuno vedro. 13 stepeni je i dalje u Negotinu u kojem i dalje ima sumaglice. 11 stepeni je u delimično oblačnom Zrenjaninu i u Banatskom Karlovcu, a 11 stepeni je i u maglovitom Zaječaru. U Beogradu, ha, to nisam ni videla, takođe 13 stepeni već, u glavnom gradu je pretežno vedro. U Kragujevcu temperatura 10 stepeni, dakle značajan porast temperature u Kragujevcu. U Novom Sadu 8, u Nišu 9 stepeni. Još jednom skrećemo pažnju da i dalje ima mnogo sumaglice i magle i na mnogo mesta u našoj zemlji, što je veoma važna informacija za sve vas koji vozite. Dakle, obratite pažnju na to. Sasvim sigurno da će se magla tamo negde posle 10 podići, ali do 10 pažljivo u vožnji. Mi ćemo govoriti o zagađenju vazduha. Trenutno kažu navodno da je vazduh u Beogradu nezagađen, da je dominantni zagađivač PM2.5, da je prisutan sa 49 jedinica, ali da evo ovoga jutra imamo sreće da je vazduh dobrog kvaliteta u glavnom gradu. Kolega Aleksandar Milivojević je snimio upravo povodom zagađenja vazduha jednu izjavu odlazećeg ministra životne zaštite životne sredine Gorana Trivana, pa pre nego što počnemo razgovor sa gostom jutarnjeg programa na istu temu, predlažem da čujemo šta povodom zagađenja vazduha, što je stari i veliki problem ne samo u Beogradu nego u mnogim mestima u našoj zemlji, kaže Goran Trivan.
Nemojmo zaboraviti da bez ogromnih ulaganja u sisteme za prečišćavanje vazduha i uopšte za zaštitu životne sredine u elektroenergetskim kapacitetima neće biti čista životna sredina. Dakle, Elektroprivreda će morati ozbiljno da se potrudi, trude se oni danas, ali to nije dovoljno. Moraće još više da se potrude da ulože u svoje sisteme da bi nam vazduh i ostalo bilo čist. I naravno, ono pitanje koje je sve vreme prilično iritiralo javnost, ali ja ne mogu da odustanem od toga, ne možete pledirati da imate čist vazduh ako nam je saobraćaj sastavljen i čini na stotine hiljada najgorih automobila Euro 3, Euro 4. To se mora zabraniti. Dakle, mora se zabraniti uvoz. Nećemo zabranjivati da ljudi koji posjeduju te automobile voze, ali uvoz moramo zabraniti ako hoćemo čist vazduh. Jer ako i sada vidite, dok još i nije počelo grejanje punom parom da radi, da su nam gradovi takođe zagađeni u određenim momentima, to je zato što je saobraćaj u pitanju. I razume se da gradske toplane po opštinama, što je njihova nadležnost, moraju da nađu način da omoguće ljudima da se pod jeftinim uslovima priključu na centralno grejanje, a ne da se lože individualno, što ozbiljno zagađuje, jer koriste goriva koje su potpuno neprihvatljive.
Odlazeći ministar zaštite životne sredine Goran Trivan, a sada pozdravljamo reportera jutarnjeg programa. Rekla sam već da je prvi naš reporter ovoga jutra naš kolega Miša Stojljković. Miša, dobro jutro.
Dobro jutro, Elizabeta, i svim slušalcima naravno želim dobro jutro.
Rekoh ja u najavi tvog reporterskog uključenja da ćeš, pretpostavljam, da se javiš sa ulice Beograda i to sa nekog mesta gde se vazduh, nažalost, vidi, osim što se udiše.
E pa, na našu sreću, vazduh ovog jutra, yes, bar u Beogradu i bar sa mesta gde se nalazimo, nalazimo se na jednom uzvišenju, jednom od beogradskih parkova, vazduh se ne vidi, na našu sreću, tome sigurno pomaže i vetar koji od jutra se onako prijatno duva. Međutim, tek je počela sezona loženja i grejenja, pred nama su još puna 4 meseca hladnog vremena, kada ćemo, siguran sam, vazduh videti, a i osjećati. Tim povodom ja razgovaram sa Aleksandrom Macurom, suosnivačem i programski direktorom RES fondacije, organizacije koja se upravo bavi klimatskim promjenama i time kako možemo mi kao ljudi nešto da učinimo da ih sprečimo. Aleksandre, dobro jutro.
Dobro jutro i dobro jutro vašim slušalcima.
Sedimo u zelenilu, vazduh oko nas se ne vidi, one aplikacije na mobilnim telefonima pokazuju da je prihvatljivog kvaliteta, međutim, kakvu zimu vi očekujete i da li možemo da se nadamo malo boljem vazduhu u odnosu na prethodnu zimu ili nije urađeno ništa?
Da, aplikacije su čak i zelene za ove lokacije na koje se trenutno nalazimo. Drugačija je malo situacija u nekim gradovima gde nas slušaju vaši slušalci, u Nišu, Novom Pazaru i u još nekim gradovima Srbije, i danas je vazduh jako zagađen. Čini mi se da nismo učinili mnogo ili gotovo ništa da je meni poznato što bi moglo da utiče na to da se smanji naš uticaj na zagađenje vazduha. Naravno, meteorologija može da utiče na to i u smislu temperature i drugih klimatskih uslova koji utiču na stvaranje zagađenja, ali nemamo nekog preteranog razloga da se nadamo boljem vazduhu ove sezone nego što je to bilo prethodnih sezona. Možda u ovakvoj situaciji u kojoj imamo vladu sa relativno kratkoročnim mandatom, možda je to prilika da se zada neki cilj, da se novi izbori ipak dočekaju sa nekom vidljivom promenom ili vidljivim pomakom, a to je svakako moguće. Ne možemo rešiti problem u ovako kratkom roku, ali možemo da pre nekom sledećem uključenju na proleće 2022. ipak konstatujemo da je došlo do nekog pomaka.
E sad, šta je to što može da se uradi u tako kratkom roku, a da rezultati budu vidljivi?
Verovatno najviše može da se uradi u nekim pojedinim lokacijama na unapređenju sistema grejanja. Takođe, mislim da bismo mogli pred sledeću sezonu paljenja polja da makar razumemo šta je to što treba učiniti da bi se izbegao taj izvor zagađenja koji nas je prošle nedelje dosta, čini mi se, snažno pogodio. Dakle, čini mi se da je uvek pitanje isto. Ko će da plati za one mere i aktivnosti koje su neophodne da bi došlo do smanjenja zagađenja vazduha? U najvećem broju slučajeva onaj koji snosi odgovornost za zagađenje to treba i da uradi, ali u velikom broju slučajeva takođe ljudi koji snose odgovornost za zagađenje ne mogu to da urade. Na kraju dana, dakle, mi ćemo morati ili kao poreski obveznici ili kao korisnici poslovnih usluga, preduzeća, da plaćamo to. Ono što je po meni jako dobra vest je da za to plaćanje ćemo dobiti stvarno dobru uslugu. Dakle, unapređenje u kvalitetu vazduha su višestruko korisna. Dakle, grejanje je moguće pripremiti promenu koja bi mogla već pred sledeću grejnu sezonu u nekoj meri da se iznese. Više puta smo ponavljali, meni se čini da pomoć ljudima u stanju energetskog siromaštva jeste aktivnost koju ne može ništa da zameni. Imamo dosta veliki broj ljudi koji se greje na jedan nedovoljan i nezdrav način, verujući da nemaju izbora da se greju na bolji način. To je polje u kome država mora da dejstvuje. U krajnjoj liniji, ako ne može država da se organizuje tako brzo, da kažem, a potrebno je to, mene ponekad zaista čudi zašto i neke druge strukture ne pomažu u svom, da kažem, neposrednom okruženju. Evo ovde gde se mi nalazimo se u blizini najvećeg pravoslavnog hrama u ovom delu Evrope, nalazimo se u blizini nekretnina veoma, veoma visoke vrednosti, jedne monumentalne javne zgrade, i takođe ovde u okolini 200 metara imate veliki broj užasno neuslovnih ložišta i niko se nije organizovao, da kažem, da to učini. Naravno da je odgovornost na državnim organima, ali i zajednica može da interveniš u slučajima kada je njoj to, da kažem, bliže i kada je problem bliže.
Mi smo malo čas pre ovog uključenja čuli, to jest slušalci su mogli da čuju izjavu odlazećeg ministra za zaštitu životne sredine, koji je pomenuo neke mere koje su uglavnom srednjoročne ili dugoročne. Mi imamo veliki problem i sa zastarelim automobilima koji mnogo zagađuju, ali imamo problem i sa našim glavnim snabdevačima strujom, koji su među najvećim zagađivačima u celoj Evropi. Šta tu raditi?
Svaki taj segment ima da kažem svoju složenost. Možda da krenemo od stvari koje deluju najjednostavnije. Evo, nova ministarka zaštite životne sredine, gospođa Vujović, je bila u opštini Savski Venac. Ja sam našao negde vest na sajtu gradskom da je u februaru ove godine, nakon naloga inspekcije zaštite životne sredine, opština Savski Venac dejstvovala i promenila ložište u jednoj zgrada za koju ona nadležna. Znači, inspekcijski nadzor i reakcija na inspekcijski nadzor rešavaju probleme u postrojenjima ako se primenjuju. Problem saobraćaja elektroenergetike i grejanja je složeniji, naravno, jer se radi o većem broju interakcija, a u slučaju elektroenergetike čak ne toliko u velikom broju interakcija, nego o strahovitim posledicama koje intervencije u tom sektoru imaju. Pritisak na ovaj način proizvodnje električne energije dolazi sa svih strana. Ja mislim da je on prvo i ekonomski, to je jedan jako komplikovan način proizvodnje električne energije. Ekstrakcija lignita je složen proces koji zahteva angažman ogromne količine resursa i koja ga ne prati najveća moguća produktivnost. Postoje naravno dobre strane tog načina snabdevanja, zato je on postojao decenijama. Prošlo je 50 godina od kada smo mi doneli odluku da naš elektroenergetski sistem izgleda ovako. Sigurno je vreme za novu odluku. Teško mogu da zamislim da nova odluka može da bude ista kao ta od pre 50 godina. Ali taj proces definitivno ne može za godinu ili dve da se dogodi. Ono što jeste na raspolaganju kao brza mera za smanjenje zagađenja sumpornog je takozvano odsumporavanje. Bilo je i ono u vestima ovih dana. Problem sa tom merom je što ona zapravo, da biste izvadili zagađenje iz izduvnog gasa, morate trošiti dodatno električne energije. Znači vi na starom bloku koji već nije preterano efikasan, smanjujete njegovu proizvodnju za čišćenje vazduha. Naravno da je zdravlje najskuplje, ali dugoročno to ne liči na veliki rezultat.
Pomenuli ste zdravlje, a nažalost imamo statistički podatak da u Srbiji svake godine nešto između 6 i 7 hiljada ljudi nažalost umre zbog posledica udisanja lošeg vazduha.
Jeste, to su modeli, da kažem, nije statistika, to je modelovanje koje pokazuje kako bi trebalo da se odvija, da kažem, negativan uticaj tog zagađenja. U svakom slučaju ti modeli daju različite rezultate, ali svi stavljaju Srbiju u vrh ili među zemlje koje gube najviše života po glavi stanovnika. I ponavljam, zdravlje nema cenu, iako i ekonomski modeli kvantifikuju čak i vrednost ljudskog života, ali to su veoma visoke vrednosti. U našim slučajima zagađenja, u ogromnom broju slučajeva, mi možemo postignemo i druge koristi. Dakle, smanjenjem zagađenja možemo čak i da unapredimo u najvećem broju slučaja efikasnost tog uređaja koji zagađuje, tako da tu postoji ekonomska korist. Pitanje je početne investicije, a pre toga je pitanje odluke koja mora da bude nedvosmislena da se ta stvar promeni.
U iščekivanju takve odluke i u iščekivanju zime i kvaliteta vazduha kakav ćemo imati, ja vam se zahvaljujem za razgovor ovog jutra. Bio je ovo Aleksandar Macura, suosnivač i programski direktor RES fondacije. Moram da kažem i još jednu reportersku opasku. Zaista je divno ovog jutra biti na polju, na svežem vazduhu i gledati vazduh, odnosno ne videti vazduh.
Gledati, a ne videti.
Da se nadam da će tako biti i cele zime, da.
Najlepše hvala kolegi Miši Stojiljkoviću, koji se javio u jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Bio je naš prvi reporter ovog jutra, a u odjavi ove teme ja bih samo napomenula nešto što se zna, ali mislim nedovoljno. Mi od 2009. imamo zakon o zaštiti vazduha, međutim ističe se kao jedan od primjera nesaglasnosti upravo tog zakona i onoga što je situacija na terenu, da u zakonu ne postoji ni jedna kazna koja se odnosi na fizička lica koja koriste individualna ložišta u svojim domaćinstvima, a takođe ove godine, makar je tako bilo najavljeno pre nego što nas je sve zajedno strefila ova epidemija, odnosno pandemija virusa korona, trebalo je da počne ili je počela izrada strategije zaštite vazduha. Dakle, tema je ovo o kojoj se i tekako razmišlja, ali čuli smo nije jednostavno doći do rezultata koji bi bili zadovoljavajući i na korist i zdravlje svih nas. U pola devet reklame, a odmah posle reklama gost jutarnjeg programa i sledeća važna tema.
Eko. Box, super brzi optički internet, 12 meseci po 1 dinar. Zato što je mnogo važno preći na sledeći nivo. Zato što jedva čekamo da odgledamo sve epizode. Zato što znamo koliko je važno da veza uvek bude stabilna. Zato, super brzi optički internet. Svi Box paketi, 12 meseci po 1 dinar. Vredi, a štedi. MTS, svoj svet.
Opersko, gala veče, u okviru 52. Bevnusa. Marija Guljegina, sopran, Dejan Savić, dirigent. 3. novembar u 19.30. Opera i teatar Madlenijanum.
Dragi penzioneri, zato što vas slušamo, znamo da se priča nastavlja i da ste spremni za neke nove priče. Sberbank je za vas spremila posebnu ponudu keš kredita i kredita za refinansiranje sa fiksnom kamatnom stopom. Prebacite penziju na Sberbank tekući račun i uživajte u isplati penzije dan ranije. Sberbank nastavlja da vas sluša, da uči od vas, da prepoznaje vaše potrebe i zato raste kao vaša podrška i vaša banka. Ukoliko vam je potrebno više informacija, pozovite kontakt centar na 19909 i naši zaposleni će vas rado saslušati. Reprezentativni primer možete pronaći na sberbank.rs. Vaša Sberbank.
Atelje 212 prikazuje!
Jeffrey Hatcher, jedan Picasso. Režija Erol Kadić. Igraju Tihomir Stanić i Sofija Jurića. Vaš Atelje 212.
Kad menjaš stvari na bolje, uvek zvuči dobro. Zato poseti najbližu MTS poslovnicu ili website i otkri sjajne telefone i još bolje postpaid tarife iz naše ponude. MTS, tvoj svet.
Novi CD. Đorđe Sibinović. Ustani. U izdanju PGP RTS-a.
Eko.
...27 minuta je do 9 časova i u studiju Radio Beograda 1 je...
Gost jutra.
Najavili smo da će naš gost biti Darko Soković. Darko, dobro jutro.
Dobro jutro, Beti. Dobro jutro slušalcima Beograda 1.
Darko Soković je, mnoge ga se sećaju naravno, i kao nekoga koji je ostavio i tekako traga na programu Radio Beograda, ali za ovaj razgovor koji ćemo voditi u narednih desetak minuta, važno je reći da je Darko sada direktor programa Nova pismenost i direktor fondacije Propulsion Fund, eto da kažemo zvanično kako se zove, a naš gost je povodom toga što je juče u našoj zemlji počela i do 31. oktobra će trajati nedelja medijske i informacije pismenosti u Srbiji. Dakle, naša zemlja se priključila onome što je jedan globalni program već nekoliko godina unazad. Koliko se obeležava zapravo nedelja medijske i informacijone pismenosti? Grešim da nije prvi put?
Nije prvi put. Nije prvi put, sasvim si u pravu. To je globalni pokret pod okriljem UNESCO i on se obeležava globalno. Globalno se razgovara širom sveta o tome kako percipiramo medijske sadržaje, kako ih čitamo, kako ih razumemo, kako kritički razdvajamo ono što nam se medijskoj informacionoj sferi pruža i to je nešto što naša zemlja radi godinama unazad. Mi smo kao Nova pismenost zajedno sa našim partnerima iz USAID-a probali da pomerimo granicu obeležavanja toga događaja u našoj zemlji. To znači da ćemo organizovati 6 panela tokom cele ove sedmice do subote. Tu su najpoznatija lica i glasovi Radio Televizije Srbije kao moderatori, ali također tu su teme koje, čini mi se, u ovom okruženju, evo, govorimo na najstarijem elektronskom mediju u Srbiji, a na konferenciji govorimo, na primjer, o TikToku, o YouTubeu, o influencerima. Kakve to ima veze jedno s drugim? Ja mislim, dosta velike, jer svi ti ljudi i celo njihovo prisustvo na društvenim mrežama, na onome gde su sadašnja deca jesu zapravo novi mediji i nova medijska realnost. Kako se u tome snalazimo, to više nije pitanje kakvu televiziju gledamo i šta čitamo, nego i kako taj sadržaj percipiramo i konzumiramo, i u tom smislu čini mi se da ćemo otvoriti neke važne teme.
Da, meni se čini takođe i smatram ovo veoma važnom temom, i ono što je, evo, nadovezujući se na ono što si do sada rekao, Darko, šta je još bitno, šta je još jako važno da svako od nas, a zahvaljujući ovoj pandemiji, svi smo gurnuti u to virtualno. Ja već dugo ljudima govorim da je to virtualno realno jednako važno kao ovo realno realno, da to su dva toka koja su paralelna, ponegde se prepliću, ali jednostavno to je sad naš život, to je naša svakodnevica. I u toj i takvoj svakodnevici, dakle, ti si sad govorio o nekim novim medijima, ali šta je još važno? Svako od nas je mediji takođe, svako ko je prisutan na bilo kojoj društvenoj mreži. Znači, mi smo takođe nekakvi objavljivači, izveštači i tako dalje i tako dalje. Ko to ne shvati, promašio je novu pismenost.
Hvala ti što si to rekla umesto mene, jer to je jedna od osnovnih ideja koju mi ovde zagovaramo. Ti i ja sa nekoliko stotina ili nekoliko hiljada pratilaca, prijatelja na različitim mrežama, jesmo da kako neki mediji. Ali zamisli nekoga na TikToku sa 2 miliona pratilaca, i to nije zamišljena situacija. Slušalci se sigurno sećaju slučaja od prekoju nedelju, gde je naša poznata sportistkinja, a pritom i uticajna osoba sa TikToka, u jednoj prigradskoj opštini trebalo da održi predavanje školskoj deci. Uopšte ne ulazim u meritum njene kompetencije, da li ona treba da razgovara sa decom i slično, ali tu smo videli jedno obilje nerazumevanja toga da je to medij, da ona ima 2 miliona nekih ljudi, obično mladih ljudi koji je prate, i da to što ona ima da kaže možda ne treba kaže u tom okviru, ili treba, u to neću da ulazim, ali da to mora da nas se tiče. Reći ću jedan podatak, dosta ekskluzivno, iz istraživanja koje smo radili sa našim partnerima iz CESID-a, koji se tiču medijske digitalne pismenosti u Srbiji. Naravno, mi smo tu merili indeks digitalne i medijske pismenosti, koliko ljudi percipiraju sebe kao pismene u tom svetu, ali da kažem nešto drugo, to je prvi put u Srbiji. Dakle, u starosnoj grupi od 12 do 18, 44% dece ima nalog na TikToku, a mi imamo roditelje koji ni ne znaju šta je TikTok. Dakle, između te dve krajnosti, program kao što je naš i svi drugi naši partneri, tu je i RTS Planeta, i portal Blitzrs, i inicijativa Digitalna Srbija, Nova ekonomija, Beta, CESID i tako dalje, pokušavamo da taj jaz nekako premostimo. Evo, konkretan zadatak, šta treba da radimo ovde, osim što o ovome govorimo javno, sarađujemo sa Ministarstvom kulture i informisanja, napravit ćemo prvi u svetu priručnik za digitalnu pismenost za roditelje, i to nije on prvi u svetu, naravno, to se radilo, nego prvi u svetu za roditelje dece od, pazi sad, 0 do 18. Znači, mi danas govorimo o, ne znam ni koji je termin na našem jeziku, na engleskom se to kaže digital natives, to znači da kad se dete rodi, od nultog dana je izloženo digitalnim sadržajima, digitalnim uređajima.
Dakle, digitalni domoroci.
Baš tako, i ne možemo mi sada da to zanemarimo, to mora da nas se tiče. Prvo, mora da se tiče svakog pojedinačnog roditelja, a zatim mora da se tiče države, zato je ministarstvo tu, projekata kao što je naš, u krajnjoj liniji celog društva, jer to su ljudi koji će sutra biti na ovom mestu gde smo ti i ja.
Da se vratimo još jednom tom istraživanju, još tu ima zanimljivih podataka. Kaže se ovako, 3/4 ispitanih građana informiše se putem društvenih mreža, a ta brojka u populaciji do 24 godine iznosi čak 88%. Građani Srbije najviše vremena provode uz društvene mreže, 104 minuta dnevno, 81 minut provedu slušajući radio stanice, što je meni lično drago, što je to za 4% više od 4 minuta više od 77 minuta koliko prate televizijski program, a štampa je samo na 23 minuta dnevno, štampa u smislu štampa na štampa. Ovo su takođe, Darko, podaci koji mnogo, mnogo toga govore. 3/4, dakle, više nisu društvene mreže, Facebook, Instagram i sve ostale, o Twitteru da ne govorimo, nešto što je vezano za mlađu ili srednju generaciju. Ne, svi su tu.
Tu bih skrenuo pažnju na nešto što verovatno našim slušalcima sad dok nas slušaju, verovatno im je misao, aha, pa imam i ja nalog na Facebooku, naravno, i ja se informišem na Facebooku, tačno. Facebook je, kako govorimo sa našim kolegama, televizija društvenih mreža. Drugim rečima, svi su na Facebooku. 60%+ svih naših građana ima tamo nalog, svima je to već poznato, svi su tamo. Ali se događa jedna generacijska smena. Tamo više nisu ovi mladi ljudi o kojima govorimo. Nisu čak ni na Instagramu. Mi smo istraživali u dubinu gde tačno se oni nalaze.
Pa gde su?
Pa, na primjer, nisu na takozvanom feedu, nisu na vremenskoj liniji Instagrama, nisu tamo, nego su na storijima, a story, odnosno ove priče koje traju 24 sata, to su efemerni videi i fotografije koje nestaju za 24 sata, taj format nije blizak, na primjer, mojoj generaciji, tvojoj generaciji, tako, to znači da iako mi možemo uopšteno govoriti o društvenim mrežama, deca o kojoj ovdje razgovaramo, mladi ljudi, uopšte nisu tamo gde mi mislimo. Kažemo, aha, pa taj Facebook, novi mediji, to je bilo novo pre 15 godina. Mi uopšte više ne možemo da govorimo o novosti na taj način. Da li ovo znači da roditelji moraju sad otvore Instagram i TikTok i da budu i na storijima i da kreiraju sadržaj? Ne nužno. Ali moramo da razumemo ovo i moramo da razumemo kad nam se mladi ljudi, bilo kao roditeljima, edukatorima, državi, školskom sistemu, bilo kome, kad nam se obrate i kažu mi smo tamo, ili kada na bilo koji način razgovaramo o novoj digitalnoj realnosti, mi moramo da znamo o čemu pričamo. Drugim rečima, da nam se ne bi dogodilo da nas pregazi vreme i da naši klinci, naši mladi ljudi misle, a evo ih ovi matorci, šta mi ovaj priča. Hoću da kažem, ja sebe, jer je takav posao, nateram svake večeri, svakog popodneva da pola sata provedem na TikToku, iako ne kreiram nikakav sadržaj, to bi stvarno bilo neprimereno, ali ja, a mislim i svi, mi moramo da razumemo.
Na TikToku da bi bio u toku.
Baš tako, da razumemo šta se tamo dešava i da znamo, kad neko pita šta radim tamo, da znamo kako da odgovorim.
Samo još dve stvari, ovaj razgovor bi mogao im dugo duže da traje, veoma je zanimljiv i veoma je važan. Slogan ovogodišnje nedelje medijske informacione pismenosti, ne samo u našoj zemlji, nego globalno, je ovako stoje stvari, opiranje dezinfodemiji.
Istina.
Dakle, proleto smo govorili o infodemiji, šest mjeseci kasnije već govorimo o dezinfodemiji, o pandemiji dezinformacija.
Dezinformacija, lažnih vesti, poluistina, spinova, svega onoga sa čim smo se suočili zahvaljujući ili u toku globalne pandemije, to je tema na globalnom nivou, to je tema koju UNESCO postavio, a mi je razrađujemo na nekoliko načina. Istraživanje, odgovornost influencera, kako se snaći u medijskom prostoru, kako kupovati na internetu, kako u krajnjoj liniji se naš školski sistem nosio sa pandemijom i dezinfodemijom, šta će raditi u budućnosti. To su teme koje otvaramo tokom konferencije. Možda mogu za slušalce da kažem kako da je prate.
Apsolutno, to je bilo posljednje pitanje.
Hvala ti.
To smo ostavili za kraj da najviše ostane onako u ušima.
Pa da, ostane čovjek u radio u krvi, pa zna kad je vreme da to kaže. Hoću da kažem da smo ponosni na partnerstvo sa Radio Televizijom Srbije i to ne nužno kao sa medijom, nego kao sa javnim medijskim servisom. Svi ovi sadržaji su svakog dana i juče i danas i svakog dana do subote u 6 dostupni uživo na digitalnoj platformi RTS Planeta. U tom smislu, kad se tamo ulogujete, to je izbor urednika i to je način da to pratite. Također, naš partner je i portal Blitz.rs i mi razumemo da su, na primjer, Facebook stranice svih naših partnera, USAID-a, Propulsiona, stranica Ovako stoje stvari, CESID, Nova ekonomija, Digitalna Srbija, da su agencija Beta, da su mediji. I svakog dana u 6 na svim ovim stranicama uživo možete pratiti polusatne razgovore, ja mislim da je tih pola sata čitava večnost, ali to su polusatni, odlično moderirani razgovori, moderiraju glasovi lica Radio Televizije Srbije i Radio Beograda i tu razgovaramo o ovim temama, a pozivamo i vas da se uključite, jer ćemo i u narednom periodu, u naredne 3-4 godine i sigurno i dalje, imati prilike i za roditelje, i za decu, i za kreatore sadržaja, šta kogod da ste u digitalnom svetu, a svi smo mi neki faktor tu, ovako stoje stvari je mjesto za vas.
Darko, najljepše hvala. Ja ću dodatno još slušalce uputiti i na internet stranicu Fondacije Propulsion. Tu ima još informacija i o tome čime se još vi bavite. A nećemo sve da otkrivamo, moramo nešto da ostavimo i za sljedeći put i za sljedeće gostovanje i druženje. U svakom slučaju, nedelja medijske informacione pismenosti do 31. dakle do subote. Čuli ste kako možete da pratite ovo što sada nam je svima jasno. Jeste veoma važno jer jeste naš život bez obzira što ne možemo da ga pipnemo. Možemo samo ekran da pipnemo ili da gledamo. Darko, najljepše hvala.
Hvala puno.
8:48, vreme je u jutarnjem programu Radio Beograda 1 i za našeg drugog reportera, sljedećeg reportera, pozdravljamo sada našu mladu Ivanku Joksimović. Ivanka, dobro jutro.
Dobro jutro, Beti.
I ja sam već slušalcima rekla da se ti nalaziš u 14. Beogradskoj gimnaziji i da za, evo, 11 minuta počinje prva proba državne mature. Kakva je atmosfera u 14. Beogradskoj gimnaziji, koja je jedna od 101 srednje škole u našoj zemlji u kojoj danas počinje ta proba?
Jeste, evo, ja sam upravo izašla ovdje u dvorište gimnazije, pošto su učenici ušli u učionice, za koji minut će početi pismeni ispit koji traje sat i po vremena i posle toga će oni nastaviti sa redovnom nastavom. Ovdje polažu dva odeljenja trećeg razreda, treće 4 i treće 8. Ja sam iskoristila priliku da porazgovaram sa nekima od učenika pre nego što su ušli u učionice u kojima su raspoređeni. Kažu da su spremni, da nemaju tremu, da ovo ispitivanje neće uticati na njihove ocene i da je anonimno. Dakle, atmosfera je opuštena. Ipak kad je reč o projektu državne mature, to moram da kažem, oni su jednoglasni, smatraju da je to dodatni stres u doba pandemije i ne mogu reći da su srećni što su baš oni ta generacija koja će prva polagati državnu maturu, ali kako kažu, navikli su na neke neprestane novine pa će se prilagoditi valjda i ovome.
Ivanka, da li si ih eventualno pitala za njihovo mišljenje o tome što će ta državna matura menjati prijemne ispite za fakultet?
Da, ali čini mi se da oni ne razmišljaju toliko unapred. Kažem, oni su vrlo svjesni situacije u kojoj se svi nalazimo i korone, tako da nekako nemaju taj stres. Prilagodit će se oni sigurno.
Da li si bilo u prilici da eventualno sa nekim od nastavnika, profesora ili već zaposlenih u 14. Beogradskoj, makar koju reč prozboriš, ovo bi trebalo da bude i prva proba te kompletne procedure buduće državne mature?
Nisam, zato što su oni u pripremama za testove bili, tako da ću ih sačekati svakako jer ćemo o ovome govoriti više danas, pa eto da oni upute i mene, pa je onda i naše slušaoce o tome kako će se odvijati. Ali ono što mogu da kažem jeste da testove rade učenici trećeg razreda, polaže se test iz srpskog danas i to gradivo iz prvog i drugog razreda. Proverava se, kao što ste već i pričali jutros u programu, kvalitet zadataka i sama procedura. Na kraju ispita učenici će popunjavati upitnike, tako da će to valjda pomoći u proceni testova. Također održava se u još 100 škola osim 14 gdje se ja nalazim u Srbiji, gimnazija i srednjih stručnih škola. Danas se polaže maternji jezik, sutra matematika i stručni ispiti za 3 obrazovna profila, a u petak testovi stručnih ispita i opšte obrazovni kao što su biologija, istorija, geografija i tako dalje i testovi iz nastavnih predmeta u umetničkim školama. Da, i trebalo bi da naglasim da se sve odvija u skladu s epidemiološkim merama i da je polaganje strogo kontrolisano, znači tu su komisije koje ću ja sačekati sada kada se podele testovi pa da vidim šta oni imaju da kažu o svemu ovome.
Najlepše hvala, bila je ovo naša Ivanka Joksimović iz dvorišta 14. Beogradske gimnazije, kao što ste čuli, jedne od 101 srednje škole u našoj zemlji u kojoj se danas, sutra i preko sutra održava prva proba buduće državne mature i to je upravo generacija koja sada počinje tu probu, koja će 2022. i polagati kao prva državnu maturu. I rekli smo da ćemo govoriti, najaviti novo kolo ili novu igru Uzmi račun i pobedi, nagradnu igru Vlade Srbije. Juče smo već čuli, prvo izvlačenje bit će 21. novembra i podsjećamo, u igri učestvuju svi punoletni građani koji pošalju 10 fiskalnih računa ili slipova sa kartica ne manje vrednosti od 100 dinara. U oba ciklusa bit će podeljeno ukupno 12 stanova i 60 automobila, a kandidat za ministra financija Siniša Mali apelovao je na građane da uzimaju fiskalne račune jer time pomažu državi u suzbijanju sive ekonomije. O ovoj temi još više od naše Jovane Obranić.
Od početka nagradne igre Uzmi račun i pobedi sredinom meseca građani Srbije poslali su 140.000 koverata za učešće u njoj, ističe ministar financija Siniša Mali. Svi oni imaju šansu da osvoje jedan od 12 stanova u naseljima Zemunske kapije ili Beograd na vodi i 60 automobila marke Zastava 500L. Ministar Mali ističe da će i 9 najboljih lokalnih samouprava po naplati poreza podeliti 180.000 evra za lokalne potrebe.
Za učešće u nagradnoj igri neophodno je da imate 10 fiskalnih računa, minimalne pojedinačne vrednosti od 100 dinara ili 10 slipova ukoliko plaćate karticom. 21. novembra bit će prvo izvlačenje. Jasan cilj nam je da podignemo svest građana Srbije o tome da treba prilikom svake kupovine da traže fiskalni račun. Da razumeju da ukoliko im prodavac taj fiskalni račun ne da, da ne vara na kraju krajeva samo državu. Vara i njih zbog toga što novac od te fiskalizacije koristimo i za izgradnju novih bolnica, i za borbu protiv COVID-19, i za izgradnju novih škola, novih vrtića.
Poreska uprava je od januara do septembra ove godine privremeno zatvorila 800 objekata, što je više od 40% od ukupnog broja kontrolisanih, kaže direktorka Poreske uprave Dragana Marković. U otežanim uslovima poslovanja poštovanje propisa ima ključni značaj, ističe Markovićeva, i dodaje da je nagradna igra motiv više da kao uređena zajednica prebrodimo sve prepreke koje se pred nama nalaze.
Svaka mera koja se odnosi na jačanje svesti o značaju uzimanja fiskalnih računa i poštovanju poreskih propisa je dobrodošla. Što se tiče rezultata analize koju je Poreska uprava uradila za prethodnu nagradnu igru, utvrđen je rast prometa evidentiran preko fiskalnih kasa malih obveznika u iznosu od 30%, što je pravi pokazatelj uspešnosti same kampanje i same nagradne igre.
Prethodna dva ciklusa nagradne igre održana 2017. i 2018. godine motivisala su 41% građana da se direktno ili preko članova porodice uključe u borbu protiv sive ekonomije, kaže predsjednik Naledovog saveza za fer konkurenciju Ivan Miletić.
Ovo je godina koju je obeležila korona i COVID kriza. Ekonomije su širom sveta dosta pogođene, ali mi se nadamo da je baš ovo dobar trenutak da svi zajedno radimo na svesti koliko je poreska disciplina važna i koliko je bitno da svi ispunjavamo ove naše građanske obaveze. Pozivam građane na kraju da učestvuju u nagradnoj igri, da svi pokažemo visok nivo odgovornosti, jer svi dobijamo kada siva ekonomija gubi.
U aprilu prošle godine vlada je usvojila akcioni plan za borbu protiv sive ekonomije, a nagradna igra Uzmi račun i pobedi deo je tog plana. Ministar financija Siniša Mali kaže i da ministarstvo na čijem je čelu priprema dva ključna zakona, o fiskalizaciji i zakon o e-fakturama, koji će, kako zaključuje, dodatno doprineti suzbijanju sive ekonomije.
Jovana Obranić za jutarnji program Radio Beograda 1. A sada Melanie Fiona Monday Morning.
I ever see.
9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Prvi put od početka epidemije virusa korona u Srbiji je zabeleženo više od 1000 novozaraženih za jedan dan, 1053. Preminulo je 5 osoba. Na bolničkom lečenju je više od 820 pacijenata, na respiratorima 38. Epidemijska situacija prelazi iz nesigurne u izuzetno nepovoljnu, izjavio je pokrajinski sekretar za zdravstvo Zoran Gojković. On je za RTS naveo da je već sada trocifren broj zaražen u Vojvodini u posljednja 24 sata.
Preko 130 novozaraženih, faktički smo skočili za više od jedne trećine u odnosu na prethodni dan. To je ono što nije dobro, nije dobro što tu dominira Novi Sad sa skoro više od pola, 73 imamo novozaražena u Novom Sadu. Zrenjanin je na drugom mestu, Pančevo na trećem, to su znači sad sve gradovi gde moramo da vodimo apsolutno računa jer se broj drastično povećava iz dana u dan. Kapaciteti bolnica se pune, na sreću ne toliko ubrzanim tempom. To su ipak ozbiljne brojke koje nam daju za pravo da svi budemo ozbiljno zabrinuti. Molimo samo građane da se uozbiljimo, da shvatimo u kakvom se trenutku nalazimo i da maksimalno poštujemo mere, to će nam jedino doneti rezultat u ovom trenutku.
Imunolog dr. Srđa Janković izjavio je za televiziju Pink da imunitet posle preležane bolesti ne sprečava kod svih ponovno zaražavanje i savjetovao sve da poštuju mere.
Ono što znamo sigurno, to je da imunitet nakon preležane bolesti kod COVID-19 postoji, da pruža neku zaštitu. Isto tako znamo da nije kod svih ljudi ta zaštita apsolutna, da apsolutno sprečava novo oboljevanje. Tako da s jedne strane savjet je da se i oni koji su preležali štite kao da nisu preležali, da sve preventivne mere i dalje sprovode. Sa druge strane, očekujemo da bude makar za nijansu blaža klinička slika i to uglavnom i jeste tako bilo do sada u izveštajima.
Predsjednik Aleksandar Vučić obratit će se u 13 časova građanima povodom najnovijih mera za suzbijanje epidemije koronavirusa. Pre toga Vučić će se sastati s direktorima COVID bolnica. Obraćanje predsjednika Srbije prenosimo na našem programu. U regionu se epidemija ne smiruje. Zdravstveni sistem Hrvatske je pred pucanjem. U Bosni i Hercegovini polovina testiranih je zaražena. Bugarska zatvara noćne klubove i uvodi online nastavu. Gotovo polovina zaraženih u svetu je u Evropi. Broj umrlih dnevno raste za 40% u odnosu na prošlu nedjelju, upozorava Svjetska zdravstvena organizacija. Više zemalja najavljuje najrestriktivnije mere. U Rimu su se sukobili demonstranti, protivnici restriktivnih mera i policija. Vlada Italije odobrila je novi financijski paket pomoći privrednicima vredan gotovo 5,5 milijardi evra. Od početka pandemije u svetu je zaraženo više od 44 miliona i 200 hiljada ljudi, preminulo je 1,170,000, dok je ozdravilo 32,5 miliona ljudi. Mandatar Ana Brnabić predstavit će na posebnoj sednici Skupštine Srbije ekspoze i ministre u novoj vladi. Na dnevnom redu je izbor vlade i polaganje zakletve njenih članova, čime zvanično počinje njihov mandat. Sednica parlamenta počinje u 10 časova. Vlada Srbije ima 21 ministarstvo, među kojima su tri nova resora, za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, za brigu o porodici i demografiju i za brigu o selu, kao i dva ministra bez portfelja. Ekspoze mandatarke Ane Brnabić prenosit ćemo na našem programu. Generalni sekretar parlamenta Veljko Odalović veruje da će Srbija danas dobiti novu vladu.
Danas je pred nama dan u kojem će predlog vlade i ekspoze premijerke biti ključna tema o kojoj će voditi rasprava i nadam se u toku dana ta rasprava i okončati i stvoriti uslovi da u ranim večernjim satima završimo raspravu i stvorimo uslove da se izabere vlada, polože zakletvu ministri i da rade posao koji im je poveren.
Nekadašnji komandant takozvane OVK, Saljih Mustafa, trebalo bi popodne pred specijalizovanim većem Kosova u Hagu da se izjasni o krivici, na osnovu optužnice koja ga tereti za niz ratnih zločina na Kosovu i Metohiji. U potvrđenoj optužnici se tvrdi da je odgovoran za proizvoljno lišavanje slobode, surovo postupanje i mučenje najmanje 6 lica u periodu od 1. do 19. aprila 1999. godine na imanju u mestu Zlaš na Kosmetu, koje je služilo kao zatvor. Mustafa je uhapšen i izručen Hagu 24. septembra. Azerbejdžansko ministarstvo odbrane je saopštilo da je u posljednja 24 sata jermenska strana kršila najnoviji prekid vatre dogovoren u Vašingtonu pre tri dana. Jermenske snage granatirale su pozicije azerbejdžanske vojske, koja je odbila napade, navodi se u saopštenju. U međuvremenu je ruski predsjednik Vladimir Putin izrazio u telefonskom razgovoru s predsjednikom Turske Recepom Tayyipom Erdoganom zabrinutost zbog povećanog učešća boraca sa Bliskog istoka u sukobu na Gornokarabahu, saopštio je Kremlj. Najbolji tenisar sveta Novak Đoković u drugom kolu turnira u Beču popodne igra protiv Hrvata Borne Ćorića. Ukoliko pobedi, Đoković će obezbediti prvo mesto na ATP listi na kraju godine. Košarkaši Partizana u petom kolu Evrokupa dočekuju francuski Burg, koji je zbog problema s koronavirusom odigrao samo dva meča u grupi. Utakmica počinje u 20:30. Posle maglovitog jutra, umereno oblačno vreme sa sunčanim intervalima, temperatura od 16 do 20 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je temperatura vazduha 13 stepeni, relativna vlažnost 82%, vazdušni pritisak 1000 milibara, duva jugoistočni vetar do 3 metra u sekundi. Toliko u ovim vestima javnog radioservisa.
been cheating on, cheating on you. You've been cheating on me. But I've been cheating through this
life. Cheating on, cheating on me. I've been cheating on, cheating on you.
And all this
you've been cheating on me. I've been cheating through.
Oh, you've
been cheating on, cheating on me. I've been cheating on, cheating on you.
Am I good for
you've
nothing?
You've been cheating on me. I've been cheating through.
This life.
Devet časova 12 minuta, trenutak u danu, a i u jutarnjem programu prvog programa Radio Beograda, kada vam već umesto dobro jutro želimo dobar dan. Dobra vam ova sreda, 28. oktobar. A bit će i lepa sreda što se vremena i vremenskih prilika tiče. Evo i novih temperatura, zaista miholjsko letnje temperature, praktično u celoj našoj zemlji. Najviša trenutna temperatura je 16 stepeni, toliko je u Velikom Gradištu. Odmah za Velikim Gradištem je Beograd, u kojem je sad 15 stepeni, u Banatskom Karlovcu je 14 stepeni, toliko je i u Negotinu, 13 stepeni je u Zrenjaninu i u Kikindi, 12 stepeni je u Ćupriji i u Smederevskoj Palanci, baš kao i na Paliću, 11 stepeni u Loznici, Valjevu, Kragujevcu, na Zlatiboru i u Nišu. Novi Sad trenutno 9 stepeni, a u najhladnijoj Sjenici, konačno za 2 stepena ipak više temperature, u Sjenici je sada 2 stepena. O vremenu koje nas očekuje do kraja dana, još jednom od dežurnog meteorologa Mirjane Gulan.
Ujutru u Srbiji mesimično maglo, naročito po kotlinama, nizijama i duž rečnih tokova. U toku dana u većem delu umereno, a u Timočkoj krajini i pretežno oblačno, uz mogućnost lokalne pojave rosulje. Na jugu Srbije pretežno sunčano. Duvaće slab vetar promenljivog pravca. Najviša temperatura danas u intervalu od 16 do 20 stepeni. Na području Beograda posle pretežno vedrog jutra u pojedinim delovima grada sa maglom, u toku dana umereno oblačno sa sunčanim intervalima uz slab vetar promenljivog pravca. Najviša temperatura u Beogradu danas oko 18 stepeni.
Sutra ujutru i prepodne ponovo mestimično magla i niska oblačnost, u toku dana promenljivo oblačno, kiša se popodne, sutra popodne očekuje najpre na severu Srbije, a uveče i u toku noći i u ostalim krajevima. U petak i u subotu pretežno oblačno, u petak veći deo dana suvo, a kiša se ponovo očekuje tek uveče na severu, a zatim u subotu i u ostalim krajevima. Od nedelje do utorka naredne sedmice suvo, u uz delimično razvedravanje. Naredne srede, novo naoblačenje sa kišom. Najviša temperatura u toku celog ovog sedmodnevnog perioda biće između 15 i 20 stepeni. A za sve koji putuju, još jednom i izveštaj o stanju na putevima Automoto Save Srbije, Mina Savić.
Prohodnost puteva je dobra, a ovi posljednji dani u oktobru donose lepo, sunčano i toplo vreme za ovo doba godine, što vozačima olakšava vožnju. S obzirom na povoljne vremenske prilike, ako se izuzme jutarnja magla, učesnicima u saobraćaju ostaje da poštuju propise, ne ugrožavajući svoju i tuđu bezbednost i da budu posebno oprezni na deonicama gde se izvode radovi. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, u toku su radovi na deonici Petlja Kovilj, Petlja Novi Sad Jug, gde se u vremenu od 7 do 18 časova izvode radovi na mašinskom krpljenju kolovoza, pri čemu je za vreme radova zatvorena vozna saobraćajna traka, a saobraćaj je preusmeren u preticajnu traku u smeru Beograd-Novi Sad. Radovi na krpljenju udarnih rupa izvode se na deonici Čoka-Ostojićevo, a vozila se neizmenično propuštaju semaforsku regulaciju. Danas počinju radovi na redovnom održavanju na deonici Gornji Milanovac-Preljina. U vremenu od 7 do 17 časova vozila će se naizmenično propuštati. Radova ima i na deonici Preljina-Konjevići, gde se radi na popravci mosta preko reke Čemernice. Na izmenično propuštanje vozila i usporena vožnja očekuje vozači na sledećim deonicama. Markovac-Belosavci, Mladenovac-Eltersbanje kao i na deonici Markovac-Aranđelovac. Radovi na inteligentnim saobraćenim sistemima izvode se danas na petlji Paraćin u zauzeće jedne saobraćene trake, a isti radovi predviđeni su sutra na petlji Ćuprija. Između petlji Merošina i Doljevac na autoputu Niš-Leskovac počeli su radovi na rekonstrukciji kolovozali i uklanjanju čeone naplatne stanice Doljevac, zbog koji će se saobraćaj do 10. novembra odvijati dvosmerno pravcem koji od Niša vodi ka Leskovcu. Prema podacima Uprave granične policije, na našim graničnim prelazima za putnička vozila nema zadržavanja, dok su za teretna motorna vozila na izlazu iz zemlje zadržavanja ka Hrvatskoj i Mađarskoj u intervalima od 60 do 120 minuta.
I još jedna informacija. U selu Brezjak u Lozničkom kraju juče je održan protest ispred predstavništva multinacionalnog koncerta Rio Tinto zbog namere te kompanije da počne eksploataciju rude litijuma, saopštili su organizatori. Lokalno stanovništvo najviše brine uticaj prljavih tehnologija povezanih sa iskopavanjem litijuma na njihovu okolinu, na što su često upozoravali domaći stručnjaci za zaštitu životne sredine. Protest je inače organizovalo udruženje Zaštitimo Jadar i Rađevinu, a njihova predstavnica Marija Alimpić u obraćanju je istakla da građani nisu obavešteni o tom projektu, nije bilo nikakvih konsultacija, a mnogi su i zastrašeni. Moramo da budemo svesni koliko dugoročnih problema će taj projekat da ostavi ne samo za stanovnike Loznice i okoline, već cele Srbije. Predstavnik kompanije Rio Tinto, Gregori Maher, ne zna gde je došao, kaže Marija Alimpić, i ne zna da će Srbi da brane svoje domove, sela i životnu sredinu. Na skupu su govorili i predstavnici ekoloških pokreta koji su ukazivali na mnoge probleme u vezi sa iskopavanjem litijuma, a protest je, prema navodima organizatora, okupio više stotina meštana Brezjaka i okolnih sela koji su nosili različite transparente, između ostalih Rio Tinto, daleko ti lepa kuća, vama litijum, nama otrov. Predstavnici kompanije Rio Tinto su napustili kancelarije pre početka protesta, odbivši da razgovaraju sa građanima. 9:19.
Dok niko ne gleda. se dok niko ne gleda u tihoj noći sasvim blizu tako blizu smo ti i ja i sada trošim godine i sada lako pobegne
časova i 22 minuta, a jutarnji program prvog programa Radio Beograda sada na telefonskoj vezi pozdravlja Ivu Janković. Iva, dobar dan.
Dobar dan, kako ste?
Ja dobro, kako ste vi, Iva?
Evo, odlično, uveliko u putujućem školskom bioskopu online.
Da kažemo, Iva Janković je organizatorka programa, putujućeg školskog bioskopa Slobodne zone Junior. Taj karavan je počeo juče i tako sve je tamo negde do polovine ili prve trećine novembra stići će do čak 11 mesta u našoj zemlji. Naravno, online će stići ove godine.
Da.
Moramo to da kažemo. A reč inače već o tom četvrtom putujućem školskom bioskopu Slobodne zone Junior. To je program koji se zaista lepo, da kažemo, primio među onima kojima je i namenjen. Zar ne, Iva?
Kako ne, eto već četvrtu godinu za redom Slobodna zona Junior organizuje ovaj program uz podršku Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije. Prošle godine sam baš bila na vezi sa vašim kolegom Mišom Sviljkovićem i tada smo bili u kolima na putu ka Malom Zvorniku, ali eto ovog puta nažalost zbog ove nove realnosti u kojoj smo svi, eto nas online sa đacima.
Juče ste online bili u Krupnju i Raški, ako se nije promenio plan.
tako je, bili smo i zaista đaci su sjajni, motivisani. Naravno uvek u početku malo bude treme, valjda kad je taj prvi susret, ali oni jako lepo reaguju na naše radionice. Bez obzira, mislim, kako da vam kažem, Slobodna zona Junior njima daje prostor i mogućnost da se izraze kroz dokumentarni film, ali najpre mi sa njima organizujemo radionice medijske pismenosti i u saradnji sa našim saradnicima dugogodišnjim, tu su Aleksandar Weisner, Melita Ranđelović, Vesna Štrbić, Jelen Joksimović, koji su predavači tokom naših radionica.
Sad objasnimo slušalacima. Putujući školski bioskop je zapravo jedna putujuća radionica ili tu ima i nekih projekcija. Kako to izgleda, Iva?
Ovako, to je radionica medijske pismenosti i tokom koje, nakon što sa mladima otvorimo teme uticaja medija na njih i otvorimo, kažem, diskusije, mi njima također puštamo i dokumentarne filmove, neke primere i od prethodnih godina koje su njihovi vršnjaci, vršnjakinje napravile i nakon toga ih pozivamo da učestvuju, da oni sami stvore, kažem, u tom nekom kreativnom obliku kratke dokumentarne zapise.
Da, i onda ovi kratki dokumentarni zapisi se zapravo prikupljaju, vi ćete dalje, vaš putujući školski bioskop dalje ide u Ljuboviju, Trstenik, Bogatić, Sečanj, Vršac, Srbobran, Titel, Ubi, Tutin, to su ovogodišnja mesta, 11 mesta u našoj zemlji u pitanju. I sve to na kraju se završi jednom izložbom, je li tako, jednom prezentacijom.
Tako je, Elizabeta. Znači, đaci iz ovih 11 mesta koliko posećujemo online ove godine, koliko online radionice organizujemo, oni će nakon tih radionica zajedno u parovima proizvesti kratke dokumentarne videe, nakon čega će žiri Slobodne zone junior odabrati najbolje radove. A ukoliko nam epidemiološki uslovi dozvole, ti video radovi će biti prikazani na Međunarodni dan ljudskih prava 10. decembra u Beogradu. Ako ne organizovat ćemo čitav događaj online.
Da, inače mi smo u današnjem jutarnjem programu, s obzirom da je u toku nedelja medijske informacione pismenosti svuda u svetu, pa i kod nas, upravo govorili o važnosti ove nove pismenosti, osvajanja te nove pismenosti, medijske i informacione. Ali evo, vidimo Slobodna zona junior kao jedan deo festivala Slobodna zona i itekako već na tome radi i u prethodnih godina. I to je ono što je važno, da se mladi na takav način opismene, upravo zato da bi mogli da formiraju sopstveno mišljenje u vremenu i u svetu koje na njih svaljuje gomilu informacija iz različitih izvora, zar ne?
Naravno, apsolutno se slažem, jer zaista mladi mogu, oni mogu toliko toga i važno je da im pružimo podršku, dakle da pronađu svoj pristup, svoju perspektivu i svoj filmski jezik, kako bi nama svima, kažemo odraslima, govorili o temama i problemima koji su stvari za njih važni u lokalnoj sredini, konkretno putećim školskim bioskopom, oni imaju priliku da ispričaju priču koja je baš za njih važna, da pričaju o svojoj možda porodici, o školi, svom dvorištu ili mestu, da prosto upute na neki problem ili temu koju žele da prikaže ili problem koji žele da reše. I zaista kod odraslima treba da cenimo sve što nam mladi daju.
I sad kad kažemo, samo još to da napomenemo, Iva, kad kažemo školski bioskop, mislimo na sve školarce, pa i visokoškolarce, zar ne, od osnovne škole do fakulteta.
Konkretno, mi smo samo u srednjim školama, ali Slobodna zona junior takođe ima programe koji su namenjeni i osnovcima, ali i starijima.
Dobro.
Starijim školarcima, tako reći.
Akademcima. Dobro, dakle, putujući školski bioskop, to je za srednje školce, ali u svakom slučaju, ako neko zaviri u Slobodnu zonu junior, a ide u osnovnu školu ili je na fakultetu, postoji šansa da će naći nešto za sebe da bi se izrazio na način na koji vi to nudite. Najlepša hvala za ovaj razgovor, Iva, i evo, što da kažem, do 10. decembra, pa ćemo da vidimo ko je ove godine bio najbolji.
Hvala vam najlepše na pozivu.
Hvala i vama, bila je to, prijatno Iva, bila je to Iva Janković, organizatorka programa Putujući školski bioskop Slobodne zone junior, 9:28.
So take game and fly away. I've never been so high.
I još malo o kulturi u jutarnjem programu Radio Beograda 1, a put nas vodi u Leskovac. Legat, sećaju se mnogi, bio je prvi elektronski časopis za književnost u našoj zemlji koji je 2004. pokrenuo istaknuti leskovački književnik Saša Hadžitančić. Posle duge pauze Narodna biblioteka u Leskovcu nastavlja tradiciju tog jedinstvenog časopisa, ali sada pod novim nazivom, logično, Novi legat. Ovoga puta i u elektronskom i u štampanom izdanju. To je spoj, taj časopis zapravo donosi spoj književnosti i drugih umetnosti i prilika je da se u njemu afirmišu mladi stvaraoci, ali i da se pročitaju nova tumačenja mnogih dela. O novom legatu čućemo od Danijele Kocić.
Otvoren savremenim aspektima umetnosti i kulture, koliko i tradicionalnim oblicima stvaralačkog izražavanja, elektronski književni časopis Legat pokrenut je 2004. godine na inicijativu istaknutog leskovačkog književnika Saše Hadžitančića. Posle duge pauze pred čitaocima je novo, bogato opremljeno elektronsko i štampano izdanje Legata, časopisa koji je okrenut ka umetnosti i nauci, ističe Goran Maksimović, profesor Filozofskog fakulteta u Nišu.
Okrenuti prema umjetnosti, prema nauci koja se bavi sa jedne strane istorijom književnosti, bibliotekarstvom, zatim savremenom književnošću, istorijom kulture, književnim životom, sve je tu, sve na jednome mjestu i mislim da je Leskovac poslije našeg stvaranja sada dobio još jedan časopis koji će na reprezentativan način iz jednog drugog aspekta predstavljati kulturni, književni, naučni život ove sredine.
Novi legat je prilika da dođu do izražaja i mladi stvaraoci, kaže Leskovčanka Marija Stojanović, profesorka srpskog jezika i književnosti.
On pruža mogućnost novim stvaraocima kao i već afirmisanim da se iskažu i pokažu nekim novim izdanjima, a specifičan je po tome što daje jedno drugačije viđenje umetnosti i to ne samo književne, već i slikarske, muzičke umetnosti, filmske, tako da onako predstavlja jednu novu koncepciju u odnosu na već neke postojeće bibliotečke časopise.
Na 180 strana novog legata prikazi publikacije i eseja, pesme, priče o osnivanju Narodne knjižnice u Leskovcu, o Nušićevom životopisu, o stvaralaštvu značajnih zavičajnih pisaca Dobrivoja Kapisazovića, Nikolaja Timčenka, Radeta Jovića, Saše Hadžitančića, o ljudima koji su ostavili dubok trag u kulturi grada na Veternici, objašnjava Vesna Ilić, direktorka Narodne biblioteke Radoje Domanović u Leskovcu.
Trudit ćemo se da naredni brojevi koji budu izlazili budu opširniji, obimniji i da stižu radovi iz cele Srbije, znači ne samo iz Leskovca, da bi imali i neku komparativnu metodu bibliotekarstva i kao nauke i kao struke.
Časopis Novi legat štampaće se jednom godišnje. Već se brižljivo prikuplja građa za drugi broj koji će biti objavljen početkom naredne godine.
optički internet. 12 meseci po 1 dinar. Zato što je mnogo važno preći na sledeći nivo. Zato što jedva čekamo da odgledamo sve epizode. Zato što znamo koliko je važno da veza uvek bude stabilna. Zato, super brzi optički internet. Svi box paketi, 12 meseci po 1 dinar. Vredi, a štedi. MTS, tvoj svet.
Novi CD Bajage i instruktora. Ovaj svet se menja. 14. studijski album sa 9 autorskih pesama i 9 hitova. U izdanju PGP RTS-a.
Eko.
Poziv na konkurs mladim kompozitorima do 30 godina. Komponujte originalnu muziku za emisiju Dobro jutro deco, inspirisanu stvaralaštvom Radivoja Lole Đukića, u trajanju od 5 do 10 minuta sa varijacijama. Evo glasa i reči Radivoja Lole Đukića.
Ja sam voleo da čitam za decu i to naročito da čitam priču kojima ima puno životinja, pa da imitiram životinjske glasove. Najveći mi je problem, sećam se, bio da nekako sinhronizujem foku. Uvatimo se ovako rukom za nos, da bi ga morali kao s nos.
O, moja gazda i
tako ja celo vreme tako govorim, a svi se naređaju i gledaju kako se ja kreveljim, nešto maučem, lajem.
Lola je bio duhovit, pa neka i muzika bude duhovita. Za dalju inspiraciju istražujte sami. Nagrada 30.000 dinara. Za više informacija posetite sajt rts.rs.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Bojana Antonić, bibliotekar, govori o tome zašto voli zbirku pesama Otkrovenje Ratka Petrovića. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 30. oktobar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
...28. oktobra 1884. godine rođen je Miloje Milojević, kompozitor, muzikolog i prvi srpski doktor muzičkih nauka. Bio je učenik Stevana Mokranjca, kasnije profesor univerziteta i muzičke akademije. Komponovao je solo pesme, simfonijske poeme i klavirska dela, inspirisan folklornim nasleđem i pravoslavnim crkvenim pojanjem. Najpoznatija su Nimfa, Vrlo topao dan, Pir iluzija, Jesenja elegija i druge. Na današnji dan 1886. godine otkriven je kip slobode u Njujorku, poklon Francuske američkim naseljenicima u borbi za nezavisnost od Velike Britanije. Noseću konstrukciju projektovao je Gustav Eiffel, konstruktor Eiffelovog tornja u Parizu, dok je autor kipa slobode vajar Frederik Bartholdi. 28. oktobra 1915. godine preminuo je Milutinu Skoković, književnik, diplomata i doktor pravnih nauka. Prvi roman, Došljaci, o otuđenosti i usamljenosti mladog obrazovnog čoveka pristiglog u Beograd, objavio je 1910. a drugi, Čedomir Ilić, sa istom tematikom, 1914. godine. Milutinu Skoković je radio kao diplomata u Srpskom konzulatu u Skoplju. 1915. godine, povlačeći se pred bugarskom vojskom u Prvom svetskom ratu, stigao je u Kuršumliju, gde je potresen tragedijom srpskog naroda okončao život u Toplici. Na današnji dan 2005. godine u Beogradu je preminuo glumac Ljuba Tadić. Studije glume je završio 1953. godine. Karijeru je započeo u pozorištu Joakim Vujić u Kragujevcu, a nastavio u Narodnom pozorištu u Beogradu, Jugoslovenskom i Beogradskom dramskom pozorištu i u ateljevu 212. Upamćene su njegove uloge u predstavama Kralj Lir, Odbrana Sokratova i Smrt, Garderober, Čekajući Godoa, kao i uloge u filmovima Klopka za generala, Sutjeska, Koštana, Boj na Kosovu i druge. Gostujući u emisiji Radio Beograda, Ljuba Tadić se sećao svog detinjstva.
Živeo sam sa majkom i sa još tri brata. Dva su starija, jedan je mlađi od mene. Bilo mi je lako da živim malo sigurnije kad sam bio mali, jer sam imao dva starija brata u kojima sam imao veliku zaštitu. Je lepo imati i braću. A imao sam hrabrosti i zbog toga što sam u detinjstvu imao dosta drugova. Tako da počnem o mom drugu Seketulji da pričam priču, jer je za njega vezano i moje detinjstvo. Sad sam skoro pre godinu dana putovao iz Knjaževca zimi kolima s nekim prijateljima, vraćao sam se za Beograd. I pošto se kod Ražnja zaglavila neka kola, bilo je dosta snega i klizav put, čuo sam jedan glas jednog šofera koji je strahovito vikao i koji me je posetio na celo moje detinjstvo, jer je sređivo sve stvari, sređivo jedno 500 automobila na tom ražanskom putu. Prišao sam bliže i sreo mog druga Seketulju. On je sada šofer u Crvenoj zastavi. Ja sam, kao što znate, glumac u Beogradu. On je mene ubacio ćutke u kola, pitao me gde idem, ja sam rekao u Kragujevac, ubacio me u kamion, odvezao me do Ćuprije, kupio mi kartu i rekao zdravo.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Ivan Veljković i Nataša Ćuković.
I'm
that's right.
Na samom kraju današnjeg izdanja jutarnjeg programa, prvog programa Radio Beograda, jedna poslastica. A priča o toj poslastici počinje pitanjem: da li možda znate kako se pravi kitenkez, ili kako neki kažu kitnikez, ali ispravno bi bilo kitenkez. Neki to znaju i kao sir od dunja. Udruženje žena u selu Boka pokrenulo je akciju da se sačuva ta poslastica, ali i da se podstakne gajanje dunja. Priču o dunjama i siru od dunja, odnosno kitnikezu, za jutarnji program priredio kolega Mile Novaković.
Miris ukuvanih dunja se ne širi više kao pre iz banatskih kuhinja. Smanjeni broj stabala ovog voća, a manje je i domaćica koje mogu da ceo dan provedu uz šporet. Emilija Đurić, domaćica iz sela Boka, otkriva najjednostavniji recept za kitnikez, za koji je neophodno stalno mešanje dok je on na vatri.
Poljuštimo, pa ih isečemo na kriške, operemo i rendamo. Kad izrendamo taj kilogram dunja, stavimo u šerpu litar vode i kilogram dunja i kuvamo dok god ta voda ne ispari. Kad ta voda ispari, mi onda dodamo kilogram šećera tu.
Nakon najmanje 3 sata kuvanja za jednu meru, dobije se želatinozna masa koja se razlije u posude i ohladi. Nakon jednog dana odmora, kitnikez je spreman za posluživanje, kaže Marija Večanski, predsednica Udruženja žena Banatsko jagnje iz Boke.
Taj proizvod mora da se pravi na adekvatan način, gde je najbolje na ložeći špore da se pravi. Nije preporučljivo na plin i pravi se u manjim količinama da bi se što kompaktnija masa dobila.
Kitnikez u prevodu sa nemačkog znači sir od dunja, karakterističan je za prostore Vojvodine. Od kada se zna za ovaj recept, koriste se plodovi samo sa zdravih stabala, koja su od cvetanja pa do davanja ploda štićena na poseban način, kaže domaćica iz Boke Branislava Vasić.
Pepelom su se prskale ove gunje da ne bi insekti napadali. Tako su samo štitili. Nikakvim pesticidima.
Ove jeseni će u Udruženju žena Banatsko jagnje u kitnikez pretvoriti oko 170 kg dunja. Ovaj slatkiš se ne kvari godinu dana, a pogodan je za pakovanje. Može se kombinovati i sa orasima, suvim grožđem ili čokoladom.
Unforgettable, Mr. Leo Vartes.
tri minuta do 10 došlo je vreme da se od vas oprostimo, da se pozdravimo, da vam zahvalimo na pažnji i na tome što ste se i ovoga jutra probudili uz prvi program Radio Beograda i jutarnji program Uhvati dan. Sa vama su bili Katarina Epštajn, Saša Hajdin, Bojana Tufekđić i Elizabeta Arsenović. Hvala vam na pažnji. Pozivamo vas da ukoliko želite, možete i hoćete, ostanete našim talasima za 2,5 minuta nove vesti, vesti u 10, a odmah zatim magazin na prvom ove srede na nešto drugačiji način, s obzirom da ćemo od posle vesti u 10 se uključiti u prenos iz Narodne skupštine Srbije, jer je za 10 časova najavljen početak ekspozea mandatarke nove vlade Srbije Ane Brnabić. Sve u svemu, hvala na pažnji i do slušanja.
Kiss me, I know you don't get two fucks, but I still want that.